Næh, hov. Hvad var den af? Var det lige et ekstra afsnit til din øregang på en helt almindelig tirsdag? Ja, det var det sgu da. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie med mig, din vært, Alexander Janko, a.k.a. Den Bæle Yoghurtarm. Nu i en lidt speciel udgave, fordi vi kaster os ud i noget, som vi ikke rigtig har lavet før, i hvert fald ikke på den her måde. For nu skal du lytte til en crossover-episode, som vi optog forleden med vores venner fra podcasten Vin for Begyndere. Det er en podcast, hvor værterne Jonas Landin og René Langdal, de udfolder simpelthen forskellige dele af vinens verden en gang om ugen i sådan et sprog, som de fleste ligesom kan forstå. Og vi skal nok fortælle i episoden, hvorfor det er, at lige de her to podcasts, det var et perfekt match. Men de fokuserer på vin, vi fokuserer på historie, og vi bliver simpelthen inviteret ind i deres lille univers. Og nu er det jo sådan, at vin, det er lidt et emne, hvor både Peter og mig, vi er på dybt vand. Men heldigvis, så havde vi selv researchet og taget en historie med ind i deres fagnørdede univers, og det er så det, du nu skal høre om. Du skal nemlig høre historien om dengang Stalin han forsøgte at kickstarte et champagne-eventyr på det værst tænkelige tidspunkt i Sovjets historie. Og så er det selvfølgelig også krydret med lidt lækre bobler, der simpelthen er indkøbt til lejligheden, som matcher fortællingen helt perfekt. Og hvis du sidder derude og godt kunne have lyst til at blive lidt skarpere på vinens verden, så kan jeg altså kun anbefale, at du lige giver Vin for Begyndere et lyt. Det er virkelig fantastisk, og det er for det meste noget, man kan forstå. Især hvis du lytter med fra første færd, så får du ligesom også linguet, forståelsen og den der nørderi, som vi som podcaster også kun kan synes er fedt. Men nu kan du starte med lige at få de her gutter fra Vin for Begyndere i kombination med Vanvittig Verdenshistories altid knivskarpe historieformidling. Rigtig god fornøjelse. Bare lige så vi er klar. Hvem siger noget først? Bare lige sådan, at vi har... Jeg synes, det giver mening til dig.
Det kan det godt være.
Det er jer, der har inviteret. Vi sidder i jeres hood, så... Mm. Det er fint. Så jeg introducerer.
Altså, vi plejer jo bare at sidde hjemme i mit køkken.
Ja, præcis.
Jamen, så lægger jeg ud, Alex. Velkommen til Vin for Begynder møder vanvittig verdenshistorie.
Ja.
Spændende. Det har vi glædet os til.
Det har vi.
Og rundt om bordet, der er vi jo de to værter, gæster og ekspert fra Vin for Begynder. Mit navn er Jonas.
Og jeg hedder René Langdal.
Og så har vi fra vanvittig verdenshistorie.
Jamen, jeg hedder Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janko. Og nu er vi her.
Ja, vi.
Det er jo fantastisk, ja, at vi kan få lov til at krydse klinger på den her måde.
Altså, det er noget, vi har glædet os til. Alexander, vi arbejder sammen inde på Danmarks Radio.
Det gør vi.
Og vi har fået, eller du fik den idé, fordi du stødte på en historie, som er den, det skal handle om i dag. Mm. Kom til mig og sagde, Jonas, jeg ved, du laver det her med vin og så videre. Jeg har faktisk en historie, det kunne være sjovt måske, hvis vi to kunne mødes og lave et afsnit, eller vi alle fire kunne mødes og lave et afsnit, fordi de kunne smelte godt sammen.
Præcis.
Og i og med, René er også historieuddannet, så var det jo meget passende, at det kunne blive et godt match, det her. Og vi er helt sikre på, forhåbentlig, at... Der hos Vanvittig Verdenshistorie er nogle lyttere, som kunne være interesserede i at høre Vin for Begyndere, og der hos Vin for Begyndere helt sikkert også er nogle lyttere, som er mere historisk interesserede og kunne tænke sig at lytte med over hos jer, hvis de ikke kender podcasten.
Jeg vil sige det sådan her, at altså lige den her historie, den kommer til at indkapsle ret godt, hvad det er for en type historie, vi kaster os over. Fordi det er virkelig kombinationen af noget super, super nørdet fagligt, som vi får i dag, men også noget... Altså decideret åndssvag vanvid. Så på den måde skal vi nok blive dækket rigtig fint ind i begge kategorier.
Og jeg kan enormt godt lide, at der er det her mix i, at altså vin og vinsmagning og alt det her med at være connoisseur, det er jo meget sådan noget, man associerer med meget sådan, det er meget fine lag, man kommer i. Altså det er meget højkultur, og så kommer vi ind og laver en podcast, der handler om, at folk de skider alle mulige steder gennem historien. Ikke? Så på den måde, så er det en meget fin mix.
Præcis. Det bliver fuldstændig åndssvagt. Men altså, jeg ved ikke, om jeg bare lige skal introducere, hvad det er, vi skal snakke om.
Jo, det synes jeg, så kan jeg introducere efterfølgende lige, hvordan det kommer til sådan nogenlunde at fungere i programmet.
Ja,
sådan vi prøver at gøre det i hvert fald.
Lige præcis. Altså, det vi skal snakke om i dag, det er jo sådan en kombination af nogle fantastiske ting, synes jeg personligt. Nemlig det her med, at vi skal snakke om crazy russere og eksklusive drikkevarer. Fordi vi skal snakke om den historie, vi skal simpelthen dykke ned i den gang, hvor Stalin midt i en hungersnød og humanitær krise vælger simpelthen at satse hele butikken på at starte et stort vineventyr i et på mange måder udtømt Rusland. fordi han ligesom vurderede, jeg tror, det er her, det er det, folket har brug for nu, hvor de ikke har spist i 14 dage. Hvad med nogle bobler?
Det er ikke så meget den der Marie Antoinette, let them eat cake, det er mere let them drink wine.
Præcis, og det er den virkelighed, vi er på vej ind i her. Så det er virkelig fantastisk, og på en eller anden måde kan man sige, han vælger at starte et russisk champagne-eventyr, et champagne-agentur. Det virker jo åndssvagt umiddelbart, men på sin lidt mærkelig vis, der giver det virkelig god mening. Og det handler jo også om, at Rusland, som jeg forstår det, egentlig godt kunne have anlæggende, eller Sovjet, kunne godt have anlæggende til at lave noget god vin. Og René, jeg ved jo, du er sådan lidt en connoisseur i forhold til områder og klima. Mm. Og hvordan ligger Østeuropa egentlig sådan i forhold til vin?
Perfekt. Altså på alle måder. Der er ingen tvivl om, at altså, de ligger så godt, at de har alle grundforudsætningerne for at lave fantastisk vin. Det mange måske ikke ved, eller måske glemmer, altså det er, at det gamle Sovjetunionen var faktisk en af verdens allerstørste vinproducenter. Og hvis man tager det lille bitte land, som jo, kan man sige, er en af resultaterne af Sovjetunionens opløsning, nemlig Moldova, så er det altså stadigvæk på verdens top 15 liste over verdens største vinland. Det er der ikke ret mange, der tænker over. Så altså, de har masser af, de har gode forudsætninger for at lave vin.
Okay. Ja, fordi jeg kan nemlig også forstå det noget med, at Moldova vist nok har, er det verdens største vinkælder, eller noget af den stil?
Ja, og også verdens næststørste.
Okay. Og jeg tror, der er nok hverken nogen af jer eller vores lyttere, der sådan tænker, moldavisk vin, det Nej. Er... Der, det, altså det der tingene sker, men
det,
altså
det tror jeg ikke der er, altså, og det er egentlig også uforbavsende i forhold til hvor stor en produktion landet har, altså hvor lidt der egentlig kommer uden for landets grænser, altså langt det meste Moldova vin bliver stadigvæk eksporteret til Rusland.
Nå okay, så de drikker det ikke selv.
Selvom de har været udsat for en handels faktisk embargo fra Ruslands side, som gav Moldova kæmpe store problemer i øvrigt inden for de sidste, jeg tror det er 4-5 år siden eller sådan noget. Så er det altså stadigvæk det største eksportmarked for dem.
Okay. Ja. Det siger også bare noget om, hvor meget de så selv må hælde i halsen. Hvis
det gør de også.
Ja, okay. Ja,
det er en vinnation, en ægte vinnation. Altså.
Men det er vel også noget med i forhold til, hvordan de selv, altså det der med, at det ikke bare er store agenturer, men det også er altså ned på, hvad kan man sige, enkelt gårdmiljø, altså enkelt familie, der selv
dyrker. Ja, men det er det i høj grad. Men altså problemet for Moldovas vedkommende er, at det er langt de fleste producenter dernede, eller de er så ikke producenter, altså de er egentlig druedyrkere. Mm. De sælger deres druer til større producenter, eller til kæmpe store kooperativer. Altså en af de allerstørste virksomheder, som for eksempel hedder Krikova, stadigvæk en af de største producenter dernede, altså opkøber jo vin fra masser af, altså tusindvis af små vinbønder simpelthen. Så der er ikke ret mange små selvstændige vinbønder på samme måde, som vi kender det. For eksempel, vi har snakket om i Bourgogne og sådan noget. Ikke? Det er ikke særlig normalt.
Nej, okay.
Men nu sagde du sådan, at Moldova ligger nummer 15.
Ja, jeg tror faktisk, at de er nummer 11 eller 12, okay. For det skal være løgn.
Altså, så, hvor ligger Danmark henne for sådan at sætte det?
Men vi er ikke engang på top 100 jo.
Okay.
Så vi er lige så langt fra bunden, som de
er
langt,
langt fra. Ja.
Fair
så,
nok.
Ja.
Men den her vin, den der vingrotte, eller kælder i Moldova, er det ikke noget med, den er kæmpestor?
Jo. Altså, vi snakker flere hundrede kilometer lang og sådan nogle ting, tror jeg. Altså, den er 55 kilometer lang, kan jeg ligesom, altså, og det siger jo også lidt om, sådan, om størrelsen, og det er noget med, at det kun er den aktive del. Ja, så er der så udbygget et netværk ved siden af.
Ja, og så er der sandsynligvis nogle dele af den, så vidt jeg ved, jeg må indrømme, jeg har aldrig været der, men altså, så er der nogle dele af den, som er usikre.
Okay.
Altså, så der bevæger man sig simpelthen ikke ind. Men det er jo en stor turistdestination. Altså, der kører jo små futtog rundt derinde, så man kan komme på sådan en tur i vinkælderen.
Få lov til at sidde i den. En golfkaret og køre 50 km.
Det er meget fedt. Altså, man har også prøvet nogle gange at være ved de der selskaber, hvor så skal det være rigtig fint. Så går han allerned bagerst i kælderen og finder en flaske vin. Her der er det sådan, nu skal det være rigtig fint. Jeg kravler lige ned under murbrokkerne, der hvor de bliver lidt der ind bagved det der gummitape, der sådan siger, at du ikke må gå ind, sådan, og så finder jeg den rigtig gode.
Eller to dage senere.
Ja, jeg skulle sige, du så. Prøv, han sagde lige, vi ville hente en flaske hvid, og så vi har ikke set ham siden. Altså,
kommer nu dækket fra i, så ved, aske og
mod et langt skæg, og har levet af vin de sidste 14 dage, altså han er helt op at køre.
Har fået en ven, der hedder Fredag.
Ja, præcis. Blevet utrolig gode venner med en volleyball.
Men der er altså, virkelig fulde rotter dernede.
Ikke så meget mere, for nu har jeg spist, så alt er godt. Men altså, vi skal også snakke lidt om champagne, fordi det er jo ligesom
den russiske champagne, som vi skal nørkle i dag. Jeg ved ikke, om det er nu, vi skal poppe den første flaske, fordi du har jo taget, du har haft en stor spenderbuks på.
Ja, jeg har, så dyrt er det jo faktisk heller ikke at kalde det champagne. Det skal vi faktisk også passe på. Vi må heller kalde det for boblevand, fordi champagne, ja. Det hører jo champagne-regionen til. Men de har i hvert fald forsøgt, kan man sige, i nogle af deres boblevand her, at få det til at i produktionsmetoden at være det samme, som man gør i champagne. Jeg kan lige, inden jeg popper den, kan jeg lige sige, at Alex, du fortæller jo historien.
Det gør jeg.
Vi følger med undervejs. Mm. Når vi laver vin for begyndere, så er det jo mig, der spørger de dumme spørgsmål, og René, der kommer med de kloge svar. Mm. Og sådan gør vi det også, så bolden bliver ligesom spillet lidt hen på den anden side, eller over på den ene eller den anden side af bordet, og vi driver den her historie videre med Staling og det her vanvid, som han har gang i her. Men René, du kan, mens jeg åbner den, så kan du lige fortælle, hvordan man åbner sådan en boblevand her.
Ja, jamen nu tager Jonas jo så flasken, og så tager han sin hånd og holder om flasken i bunden, og så tager han så den højre hånd og lirker proppen langsomt op, så den sagde fis, måske med en lidt højere lyd, end godt var. Men skidt med det.
Ja, jeg kunne simpelthen ikke holde på den, men normalt så skal den jo egentlig ikke bare sige knald, men man vil egentlig gerne have, den bare siger...
Ja, ja.
Jeg synes allerede, jeg dufter noget, faktisk.
vi hælder det op i glasene.
Forestil mig.
Men der er jeg jo, altså... Der er jeg jo så, hvad kan man sige, lavkultur med hensyn til vin. At jeg er jo sådan en, jeg køber champagne primært, fordi den siger bang.
Ja. Altså på den måde kan man sige, der er vi også bare...
Der er det bare et supplement til nytårskruttet.
Ja, præcis. Og vi har jo bare også bevæget os ind i det, altså, på fagligt dybt vand her. Fordi altså, vi drikker jo også øl i vores podcast som et fast element, og nørder lidt i forskellige brancher inden for øllet, i hvert fald forskellige genrer og sådan noget. Men der er vi jo heller ikke super velbevandret, må man jo indrømme, men her der er det jo virkelig... Jeg ved godt, det er for begyndere, men altså, det kan godt være, at vi skulle lave den podcast, der gjorde folk klar til at lytte til jeres podcast.
Hvor man starter med, hvad er vin?
Præcis. Ja, ja.
Hold op. Altså, jeg kan jo lige nævne, inden vi kigger på den og så videre, at det er, der står Russian Sparkling Wine since 1870, står der faktisk på den her. Og der står bare, det er Russian Wine House. Så hedder den... Har du øvet dig på russisk til i dag, René?
Nej, det har jeg ikke, men Abrao Durso, vil jeg sige, Durso eller sådan et eller andet.
Det passer nok meget godt. Ja, det er det, jeg har også kunne google mig frem til, at det er how to pronounce.
Ja. Præcis, og det er en, en semi-dry, står der. Så det er det, vi har fået i glasene.
Ja,
spændende.
Fordi vi jo netop er i Rusland og Sovjet og så videre.
Ja.
Jeg ved selvfølgelig ikke, om vi skal smage på den nu, eller om vi bare sådan sætte et ord på det, fordi altså...
Vi kan da være, det kan vi da fint. Ja. Altså,
Skal man gøre noget bestemt?
Man kan sagtens slynge den rundt, ligesom når du smager almindelig vin. Altså, den mister en lille smule bobler ved det. Det sker der ikke noget ved, men det frigiver stadigvæk en masse aroma at gøre det.
Det er ligesom, når man gør det med Coca-Cola. Så det er også helt flad til sidst.
Ja, normalt så plejer vi at tage dem på lugten, vi kigger på farven, og så lugter vi, og så smager vi til slut. Og den her, den er jo meget korngul, flot i farven, normalt, vi skal tage. Ja, Alex?
Jeg skulle til at sige, at jeg tænker boblerne, altså normalt, så det kan jeg jo igen forstå fra jeres champagne, dedikeret champagneafsnit, der taler man det her med, at de skal være der elegante bobler.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er bare mig, der ikke kan se dem, eller om de er der.
De er der.
Der er bobler i min.
Ja, men det, der er vigtigt at se på her, det er sådan lidt, det er størrelsen. Det kræver selvfølgelig en lille smule erfaring. Altså, størrelsen på de bobler her er ret store.
Okay.
I forhold til rigtig champagne. Men igen, det har jo noget med måden, den her er lavet på.
Ja.
Altså, som ikke er, som champagne er lavet.
Okay.
Det er grundlæggende helt, faktisk meget forskelligt fra champagne-metoden, som det her er lavet på. Men meget interessant metode. Det kan vi vende tilbage til, måske. Eller?
Ja, det vender vi tilbage til. Ja. Skal vi ikke bare tage et sip, og så komme i gang med historien, tænker
jeg? Jo, lad os gøre det.
Kan vi gå ind i
nørderiet bagefter?
I duften og smagen lidt senere.
Er det sådan, at man spytter ud, eller skal man...
Altså, det må du helt selv om.
Okay. Jeg ved, at der er nogle kredse, hvor man er meget sådan...
Men det kommer jo an på, hvor meget du skal smage. Jonas og mig, vi plejer at veksle lidt. Altså, okay. Hvis vi nu får noget i glasset, som simpelthen smager så ustyrligt godt, at vi ikke kan få os til at spytte det ud, så sluger vi det.
Og det er meget godt.
Og så er det også alt efter, man er i bil eller på god vind.
Ja, selvfølgelig. No. Men altså... Det er jo egentlig, fordi vi skal snakke om champagne, så tænker jeg, at det kunne være meget rart at få en fagmand til lige at forklare, altså bare lige sådan bevæger, hvad er champagne egentlig for en størrelse? For det tror jeg, der er mange af vores lyttere, der i hvert fald tænker, at hvad definerer det, og hvad er ligesom,
den er god.
Hvor kommer det fra?
Mm-hmm. Fantastisk. Jamen, det kommer fra det område, eller den region i Frankrig, som hedder Champagne, i den nordlige del af Frankrig. Sådan cirka en times kørsel øst for Paris. Så det er der, vi er geografisk, når man snakker champagne. Men champagne er så også knyttet til en produktionsmetode. Så kort fortalt, så handler det om, at vinen fra området Champagne skal gennemgå en anden gæring, som man siger, på flasken. Det er sådan set kravet, og så er der en masse andre detaljer i det, som vi måske ikke behøver at gå ind på her. Jeg synes næsten, man skulle måske lytte til vores champagneafsnit, så kan man i hvert fald få lidt mere teknisk detaljeviden om den del af det. Men når jeg siger anden gæring, så handler det om, at første gæringen, altså der, hvor sukkeret skal omdannes til alkohol, det er det, man kalder første gæringen. Så man laver egentlig en færdig hvidvin, eller rosé, det må man selv om. Man kunne også lave en rødvin. Men man laver en hvidvin, som er færdiggæret. Alt sukker er sådan set omdannet. Og så tilsætter man noget ekstra sukker og en lille bitte smule ekstra gær til flasken. Og så starter der en anden gæring, som foregår i det lukkede system, fordi man kapsler så flasken til, eller propper den til, alt efter hvad for et hus man er. Og under den gæringsproces, der så foregår der, så skabes der bobler, kulsyre. Og i og med, at den er lukket i flasken, så kan det kulsyren ikke slippe væk, og så bliver det simpelthen opløst i flasken. Så sådan er champagne grundlæggende.
Og det er også det, der gør, den popper så.
Ja.
Ja, at der kommer tryk i, simpelthen.
Ja, men der kommer tryk i. Altså, der dannes jo tryk i. Altså, ved champagne-metoden ligger det typisk mellem 5 og 6 atmosfæres tryk.
Okay, ja.
Reglen er, jeg tror, den er lidt, altså, der man må godt lave champagne med lavere tryk. Der er nogen, der gør det i dag med omkring 4 kun, faktisk. Men jeg tror faktisk, det er over 3,5 eller sådan et eller andet, den skal være. Men typisk en champagne ligger på mellem 5 og 6 bar.
Okay. Man kan sige, sådan rent historisk, så kan den her drik, den kan jo datere sådan tilbage til sådan 1500-tallet, hvor man kan sige, at man i nogle steder i det sydlige Frankrig, der begynder man ligesom at påskynde det her med, at vinen den prutter en lille smule under åbningen, og perler i munden, og så vidt jeg forstår det, så var det mere tilfældigheder end bevidsthed, der gjorde, at det blev til en ting dengang.
Ja, i høj grad. Altså, der er ingen tvivl om, at det har været et irritationsmoment i mange, mange hundrede år. Altså, det der foregik før, der var nogen, der fandt på at gøre det med vilje, kan man sige. Altså, for langt de fleste, så er det jo sådan, at det der vin, der bobler, altså, det er jo knyttet til den gæringsproces, som foregår. Og hvis det sker, for eksempel, det kan jo godt ske på en almindelig bordvin også for os, altså i dag, så vil man betragte det som en fejl. Og det gjorde man sådan set også dengang. Altså også tilbage i 1500-1600-tallet, sandsynligvis. Ja. Altså du nævner i Sydfrankrig, hvor man første gang snakker om det sådan lidt mere systematisk i det område, der hedder Limoux, mener man. Der er stadigvæk usikkerhed omkring hvorhen. Men det er i hvert fald ret sikkert, at det ikke er champagne, at det sker de første gange. Men det er så til gengæld i champagne, at man på et tidspunkt får det sat sådan lidt mere i system. Men altså... helt op til, altså hvis vi nu går op til omkring slutningen af 1600-tallet, hvor man mener, at de første sådan systematiske champagneproduktioner, siger jeg så i citationstegn, foregår, hvor man med vilje flasker en vin, der har tryk, altså overtryk med bobler i, der handler det simpelthen om, at det er på det tidspunkt her, man får mulighed for at lave det så stabilt og så sikkert, fordi man har bedre glaskvalitet. Fordi det, man skal tænke på, det er, at hvis man er på et tidspunkt, hvor ens glasblæserevner ikke er specielt gode, ja, det var de ikke på det her tidspunkt. Det er ret ustabilt glasset. Det er ikke særlig holdbart, sådan set. Så hvis I skal forestille jer, altså tryk på bare 3 bar eller 4 bar, og så 5-6 bar, jamen det får simpelthen flaskerne til at eksplodere.
Så det, du siger, det er, at man startede ind med at være sådan en rimelig ustabil granatproducent, og så går man så over til
at blive men altså, der er masser af eksempler på ulykker i kælderen. Altså, folk er kommet alvorligt til skade, simpelthen, fordi flaskerne eksploderer, ikke?
Det er den originale Molotov-cocktail.
Fuldstændig, ja. men britterne der i slutningen af 1600-tallet, de har så fundet en opskrift på glas, som gør, at gustykkelsen simpelthen kan laves tykkere, og så får man mere stabile flasker. Så man kan sige, uanset hvad franskmændene siger, så er der ingen tvivl om, at champagnes sådan afgørende store break, det er faktisk briternes skyld. Det sker egentlig. Det er det, man det nok jeg, nødt til
det,
at sige.
Det får du aldrig franskmændene
til. Nej, det får man aldrig franskmændene til at indrømme. Det, der er store dele af, af Champagnes historie, som faktisk involverer briterne. Så,
det er noget rigtig møg, det der.
Ja, ja.
Jeg kan godt lide, hvordan at historien læner sig lidt op af sådan det, man, altså når man udvikler computerspil for eksempel, så koder man jo også, og så sker der en masse fejl, så lige pludselig falder man igennem gulvet, og så til sidst så de der udviklere går sådan, okay, det er ikke en bug, det er en feature.
Ja. Det er lidt den samme her.
Det er lidt den samme.
Ja. Men i 200 år har bare oplevet, at der er en fjerdedel af vores produktion, der bliver ved med at, ja, at boble. Jamen ved du hvad, ja, det er en trend nu. Altså, så må det blive det nye næste, det næste nye. Ikke?
Det var faktisk også en af de ting, der overraskede mig mest, da vi havde champagneafsnittet. Det er faktisk bare i det her tilfælde hvidvin. Ja. Med bobler i, som så har gennemgået anden gæring og så videre, men at det egentlig i godsøjne bare er det, det er.
Ja. Og man kan sige, det der så er den store forskel til for eksempel det her i Sydfrankrig, som jeg også nævnte, altså i Limoux-området, det er, at den gamle metode, der gik den alkoholiske gæring i gang, og så lukkede man flasken, sådan at den alkoholiske gæring sådan set foregik altså i flasken, ikke?
Ja.
Eller på en anden beholder, altså i træfad for eksempel, og så holdt man en lille smule på boblerne der, men det vil sige, det var den sukker, som var til stede naturligt i druerne.
Mm. Som gav
boblerne, simpelthen. Ja, ja. Og den metode bruger man jo stadigvæk. Altså i Limoux for eksempel, der bruger man den hedder metode ancestral på fransk, og det betyder simpelthen den gamle metode. I dag er der rigtig trendy at sige petnat, eller petitjang naturel, eller naturellement, petnats, altså til i daglig tale, og de laves stadigvæk på den måde. Men det, der var det smarte for champagnes vedkommende, det var det her med, at de simpelthen fandt på, men så er vi faktisk nu så skal vi helt op i 1800-tallet nu, det er det her med at lave en nøjagtig formel for, hvor meget sukker skal der i ekstra, og hvor meget gær skal der i, fordi I skal huske, at I snakker jo også historie, ikke? Altså, der var ingen, der anede, hvad der foregik under en gæringsproces indtil slutningen, eller anden halvdel af 1800-tallet, hvor Louis Pasteur finder ud af,
der er ting hernede, der...
Ja, at der foregår leve noget, ikke? Og så finder man simpelthen ud af, jamen altså, hvis vi nu gør det sådan, at vi tilsætter lige nøjagtigt den sukkermængde, og lige nøjagtigt den gærmængde her ekstra, så har vi styr på, hvor meget tryk, der kommer i de her 5-6 bar.
Det må også have været vildt.
Slut. Altså, og så har man styr på det, ikke? Så.
Men det siger jo også bare noget om det. Altså, nu fandt jeg, da jeg læste op på det her, fandt jeg også ud af, at man tilbage i 1500-tallet, der blev det her vin, altså de her flasker med tryk i, det blev kaldt for... Le Vin du Diable, altså djævelens vin, fordi der var en fanskale nede i flasken, når du åbnede den, ikke? Altså, igen, lidt eller i dag, hvor man siger, hvis der er en øl, der bruges over, så er det en han, ikke? Altså, jo. Hvor man simpelthen bare har sagt, okay, men det var så meget satan, der er dernede, fordi normalt, så er det jo bare, så siger den jo ikke noget, men nu, jamen, så må djævelen jo være dernede.
Ja, for man vidste jo ikke, hvad der foregik. Altså, alt de her, det er klart, at vi er i en periode, hvor alt, der ikke kunne forklares, det blev relateret til et eller andet religiøst, ikke? Så,
om altså, den har vi, den leger vi jo tit i vores podcast. Er det videnskab eller satan?
Ja, ja, ja.
Altså, en meget klassisk leg.
Og det er som regel sådan, det starter med at være satan, indtil, hov.
Det var det så ikke.
Det var science.
Ja, præcis.
Ja, vi snakker også om, tror jeg, i vores afsnit, om det er en satan, der går i en, hvis man drikker for meget champagne, fordi jeg har en teori om, at man bliver faktisk mere fuld af champagne. Mm. Måske det er lidt mere frisk. Ja, om det er boblerne, sådan, det er der så egentlig ikke rigtig noget hold i.
Der er ikke noget medicinsk hold i.
Men man kan sige, det er jo forbundet med festlighed. Mm. Peter, du sagde jo også pop og juhu og nytår og så videre. Så det er jo fordi, man måske er i fest i dag, at man er feststemt og så videre, at man fornemmer, når man drikker champagne, jamen så er man i godt humør og måske ekstra godt humør.
Man kan også sige, man drikker den jo også sådan der omkring kl. 12, hvor man som regel topper i sin brænder, hvis man er i gang, ikke?
Så, men det var måske næsten også pointen for Stalins vedkommende. Årsagen til, at han valgte at satse på det eventyr, fordi det kunne vække lidt glæde i en befolkning, der ellers var rimelig hårdt kørt.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, det, der så, altså, det her produkt, altså champagne, det er jo også noget, som op igennem der 1800-tallet, starten 1900-tallet, der prøver de her fabrikanter jo også ligesom at vinkle produktionen hen imod noget, hvad kan man sige, noget adeligt og noget eksklusivt.
Klart.
Altså, og det er jo også det, man ligesom... Det er faktisk også der, hvor indgangen til dagens historie, den ligesom lander, fordi det er netop den her indføring i det eksklusive, som man kan sige... Altså, de valgte jo netop at satse på at sige, okay, det er adelen, det er politikere, det er alle de rige, som skal drikke vores produkt. Mm. Måske netop, fordi de også selv bare måtte erkende, jamen altså... Hvis du koger det ned, så er det hvidvin med brus i. Altså, det skal kunne lidt mere. Ja. Så det er jo klart, at hvis man igennem 100 år aktivt satser på at sige, det her det er jo det ædeligt produkt,
ja,
så tror jeg da, at mange de vil sige, så får det også den eksklusivitetsfølelse, der gør, at de gerne vil betale lidt ekstra for det.
Men det er jo det samme med kaviar, det er bare torskeroven i en mindre dose. Altså.
Ja.
Jo. Der tror jeg, der er et par stykker ned ved, omkring det Kaspiske Hav, som vil være uenige med dig, men altså, lad nu det ligge et øjeblik. Grunden til, at vi skal til Rusland, det er faktisk noget, der sker her i, formentlig i starten af 1800-tallet, hvor vi har den her, en af de ret store champagneskaber, en kvinde, der hedder Nicole Poissandon, som er, nu ødelægger den franske udtale, man kan godt nok ikke høre, jeg har haft fransk 7 år i gennem folkeskole og gymnasiet. Det går alligevel. Det er hende, der er en af de skabende kræfter bag det mærke, der hedder Veuve Clicquot, på oversat på groft dansk, den gule enke. Men hun sender simpelthen 20.000 flasker til Tsarriget i starten af 1800-tallet. Jeg tror, det er 1812. Og det får ligesom også åbnet deres øjne for den her eksklusive drik. Også fordi, man kan sige, det russiske tsardømme minder jo på mange måder om det monarki, vi har i det centrale Europa, i hvert fald i forhold til det her med, at de ser sig selv lidt højere end resten af samfundet, og nyder godt af at være en del af den, hvad kan man sige, samfundets kransekagetop. Og der passer det jo fantastisk med, at man også får noget at drikke, som ingen andre har råd til.
Mm.
Det betyder også, at populariteten den stikker af, og det bliver hurtigt forbundet med fejringer og store fester. Blandt andet så champagnehuset Louis Roderer. Undskyld. Hans.
Altså normalt i vores podcast, så roder vi rundt i det der med udtale, og vi har egentlig valgt sådan, at vi udtaler det, som vi har lyst, og nu sidder der bare en derovre.
Der rent faktisk ved det. Og det er super. Det er helt perfekt.
Altså vi har også lavet nogle fejl.
Ja, det kan man sige.
Det skal der være plads til.
Og jeg skulle lige sige, hvis der er nogen af jeres lyttere, der kan komme efter os i stedet for, så er det så fint. Altså det bare tage brødet af det. Vi er vant til at få hak på den konto, så alt er godt. Men faktisk så, Louis Roderer, noget af hans fineste champagne, bliver faktisk skabt direkte på ønske fra den russiske tsar Alexander den anden. Både fordi manden var vild med smagen af den her producent, og i forvejen importeret, jeg mener, det er cirka en tredjedel af alt det vin, han producerede. Men angiveligt, det var en lidt skør historie, jeg fandt også, at han angiveligt var bange for at blive snigmyrtet.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og der har du, okay. Og der har du fat i en ret sjov pointe der, fordi altså, de udviklede jo, hos Louis Roderer udviklede de den champagne, som kom til at hedde Cristal. Og i starten, faktisk helt op til midten af 1940'erne, så var den her champagne udelukkende fremstillet til det russiske marked, altså til det russiske... Og i øvrigt indtil, at det, altså, der så ikke var tsardømme med i 1917, så efterfølgende, så holdt man den in-house, altså hos Louis Roderer. Men jeg synes, der er en sjov kringle på det der, ikke? Fordi at den champagne, som de udvikler til Alexander den anden, den udvikler de jo, fordi han, som du siger, netop var bange for at blive snigmørtet. Og det, der er specielt for den her flaske Cristal, det er, at den for det første er klar, i modsætning til alle andre,
som er grønlige
eller gullige, altså er både af glasteknisk årsager, men også fordi det holder lyset ude. Men han forlangte, at den skulle være glasklar. Fordi så kunne han jo i hvert fald se, hvis der var snydt med den, eller tilsat et eller andet, som ikke skulle være i den. Det andet, det er så, at han ville gerne, at den skulle være fladbundet. Fordi der måtte ikke være nogen dimpel, som det hed, altså en fordybning op i bunden, fordi der kunne skjule sig en springladning under.
Så hvis der er nogen, der ville lave en granat,
så kunne de lægge den derunder.
Så det er en platfodet flaske.
Men det paradoxale er jo, som I måske også ved, hvordan tror I, Alexander den anden, han kommer der?
Ja, ja.
Han blev snigmyrtet ved en eksplosion, faktisk. Det var godt nok ikke en champagneflaske, men dog altså et granatangreb.
Det værste er jo, at man kan jo spekulere i det faktum, at manden, han har været, måske ikke været åben omkring, at det er derfor, han gerne ville have den i den flaske, men der er måske en, der har vil ham til livs, som har tænkt, hvorfor vil han have den der flaske? Jamen, det er, fordi han er bange for, at der er nogen, der putter en granat i.
Ja.
Granat, sgu da.
Ja. Det er sådan, vi skal gøre det.
Det er sådan, vi kommer af med ham. Ja.
Men jeg tænker også, hvis man skulle aflive ham med champagneflasker, så skulle du bare få det der tynde glas,
ja, som eksploderer i stedet. Ja, det er rigtigt.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. En sending af dårlige flasker. Men det er også bare, altså jeg tænker også bare, det, hvis man endelig skal gå ud, altså nu er jeg på langt fra en verdensmand, men hvis man skal gå ud, så gå ud i en blaze of glory, fordi man bliver sprunget i luften af en flaske Cristal. Det er jo ikke den værste måde, hvis du endelig skal herfra.
Det er rigtigt.
Der er folk i Hellerup, det er, for hvis det er deres våde drøm.
Ja, præcis. Altså, hvis jeg skal herfra, så lad det da for helvede være til lyden af en flaske Cristal, der detonerer.
På horns lidt, ja.
Ja, præcis. Nå, men så Alexanders barnebarn, Nikolaj den anden, han importerer faktisk op mod 800.000 liter champagne til det russiske hof hen imod slutningen af 1800-tallet, hvilket jo også er meget. Og han er ret stor fan af de her, at godt glas bobler. Og det betyder også, at han begynder ligesom at vurdere, hvorfor er det egentlig, at vi får det hentet fra Frankrig, betaler en stor del af kongens mønt, når vi nu kan lave mødet in-house. Så han får ligesom ideen til, lad os nu prøve at lave den her drik selv, fordi altså, de får jo i forvejen vine og den slags direkte, enten lokalt eller fra nabolandene. Så det giver også god mening at sige, kan vi lave det her selv?
Det er jo faktisk den samme problemstilling, Mette Frederiksen, hun står med vacciner lige pt.
Jamen lige præcis. Og, det er, og på den måde er det jo en ting det samme.
Hvis bare vi havde haft en vaccine på fabrik, vi ikke havde solgt den.
og igen, altså, jeg synes jo sammenligningen, den er helt, helt perfekt, fordi jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen forskel i de to ting. Altså, om det er den ene styrende figur eller den anden styrende figur. Det er sikkert, vin har sikkert betydet lige så meget for ham, som vacciner har for Mette Frederiksen. Men altså, han for simpelthen...
vin er for ham, hvem er kralmader for Mette Frederiksen.
Nå, men han får simpelthen sat et vinslot op ved den her Abrau sø, som ligger i det aller sydligste af Rusland. Og så får han importeret en flok franske vinmager til simpelthen at lære russerne at lave champagne via den her metode traditionel. Eller det har den jo så ikke heddet på det tidspunkt, eller det ved jeg selvfølgelig ikke helt...
Nej, altså, de kaldte den bare champagne-metoden på
et tidspunkt. Ja, præcis. Ja. Nå ja, selvfølgelig. Der var ikke rigtig noget at måle op imod.
Nej. Så,
Det er ligesom, det hedder også første verdenskrig, da den anden den kom, ikke?
Ja, præcis. Ja. Præcis. Så der blev det bare hedder det den The Great Method. Mm.
Det var mærkeligt at udgive Stuart Little, og så bare være sådan...
Jeg kaldte sig,
at der kommer en to.
Og så satser man på, at det bliver en succes. Mm. Nå, men... alt det her, man kan sige, alt det her produktion, det bliver styret af en prins, der hedder Leo Gottliebsen. Som ligesom bliver sat til at skabe det her vinagentur. Og det går faktisk rimelig hæderligt med den her produktion langt hen ad vejen, og den får rimelig meget fart på, især, altså den bliver simpelthen oprettet i 1870, hvilket jo også står på den flaske, vi drikker fra lige nu, hvilket jo så betyder, at det giver faktisk god mening.
Det giver god mening, og
det er først
hvis vi lige
etableret her.
Zoom ind på den igen, så er det jo også Abrau.
Det er Abrau.
Så det er...
And this is actually the winery.
Ja, det er faktisk det samme. Det er den eksakte.
Det er helt tilfældigt. Det er omdragningspunktet.
Ja, og på den måde kan man sige, at de har holdt det på lokale hænder, for det er også en russisk oligark, der ejer det her i dag. Så på den måde, same.
Som selvfølgelig hedder Titov, det efternavn.
Ja, selvfølgelig. Ja, på den måde. Det hele hænger jo sammen i det store kosmos på den måde.
Ja.
Og op igennem 1890'erne, det her er de første sådan store portioner er klar. Altså, der bliver produceret et sted mellem 20.000 og 25.000 flasker om året. Og dem i bedste sådan monarkistil, så ligger Tsar Nikolaj, han ligger selvfølgelig sin store fede hånd på dem og siger, det er selvfølgelig til mig og vennerne. jamen altså, hvad ellers? Og man kan sige, det er faktisk, der er en historie om, at den her vin, den ender på verdensudstillingen i år 1900 i Paris, hvor den... er oppe og konkurrerer med lokale franske producenter i en, jeg mener, det er en blindsmagning, og rent faktisk ender med at tage medaljerne hjem, fordi kvaliteten er altså decideret strålende. Hvilket jo også siger noget om kvaliteten dengang har altså været den sidde lige skabet.
Mm. Men der har franskmændene haft det lidt ligesom da Charlie Chaplin, han kom på en tredjeplads i en Charlie Chaplin lookalike-konkurrence, hvor han bare sagde, okay, men der er nogen, der er bedre til at være
os.
Og det kan man sige, det er jo op til flere gange, at det er sket, ikke? At franskmændene faktisk har tabt i deres egen konkurrence.
Ja. Altså, så kan de lære det, ikke?
Altså, jeg tror måske, det er meget godt lige at blive pillet ned en gang imellem, når man nu i forvejen har sådan lidt vi er altså, verdens bedste. Og det har de jo også været på det her tidspunkt. Fordi, altså man kan sige, han har jo også haft det her vin til sig selv. Så det er jo ikke sådan, at det har været noget, du kunne gå ud og købe. Altså, det har vitterligt bare været sådan en, nå ja, jeg har det bedste, og du kan jo ikke få fat i det.
Nej.
Altså, det er også en sur ting på en eller anden måde.
Det er præcis. Altså, og i øvrigt, så tror jeg faktisk, at Abrau Durso-vineriet her i dag har jo fransk vinmager også stadigvæk i dag.
Ja.
Og har en af Champagnes allermest berømte konsulenter tilknyttet også på den tekniske side. Så altså, franskmændene gør stadigvæk deres indflydelse gældende
jeg skulle lige til på sige, produktionen. Altså, det siger jo også noget om, at hvis kvaliteten selv kvaliteten er, som den er, at man så stadigvæk, altså man tror på sig selv. Altså, de her russere har rent faktisk kunne lave det, men de har jo lavet det med udgangspunkt i franskmænd. Ja. Så deres ære har jo været bibeholdt på
sig. Så det har jo været ligesom, da var det Qatar, der bare købte sig til en hel masse
altså, spanske spillere.
En masse spanske fodboldspillere på et tidspunkt. Så stak man et statsborgerskab, og så fik de en hel masse penge. Og så, så kom man jo sjovt nok længere, fordi man købte fra en fodboldnation.
Og østafrikanske løbere, ikke?
Jo. Men altså, man kan sige, kimen til et russisk champagne-eventyr er jo lagt her. Altså, de har bevist, de kan lave kvaliteten. De har klimaet til det, har vi fået etableret. De forstår også at holde metoden så nogenlunde skarp. Og vinkælderne, de vokser og vokser. Men der kommer en lille kæp i hjulet, kan man sige. Og det er da, vi når frem til oktober 1917. Ja. Fordi nu går vi ligesom ind i, altså, i en periode, hvor den her, de her party good times for Sarens Champagne, den lige bliver vendt om på hovedet her. Ja,
det har vi også snakket lidt om i vores podcast.
Jamen lige præcis, fordi altså, vi går fra good times til bad times. Fordi det er folkets tur nu, efter oktoberrevolutionen, efter at man ligesom har valgt at sige, altså det er monarki, hvad skal vi rent faktisk med det?
Ja, det er ikke champagne, der siger bange, det er noget andet, der siger bange.
Det er det, lige præcis. Og det er sjovt, når man lige pludselig opretter en bolsjevikisk stat, at så er champagne lige pludselig ikke på hverken top 10, 100 eller 1000 år ting, vi har brug for i det nye land. Nej. Altså, der er andre rodfrugter på borsen nu. Ikke? Altså, nu er det fandme tid til, at der skal skiftes nogle ting ud. Og det sætter naturligt også prop i den her produktion, på det her lidt dekadente slot med søudsigt. Ikke? Altså, og det er jo også fordi, man kan sige, en ting er jo, at produktet i sig selv er lidt dekadent, men en ting er også, selve rammen omkring det er, og lugter også bare meget lidt af folkets. Så det er ved at være på tide, at vi ligesom får stoppet det. Og det betyder også, at de franske vinfolk, dem som ligesom har brugt de sidste 30 år deres liv på oppe produktion, de er skredet, altså på det her tidspunkt, at de flygter reelt set. Nå jo, men altså, hvad ellers? Ikke? Og russerne, de står ligesom tilbage nu, og har, som jeg forstår det, fortsætter egentlig en reel produktion, men den bliver dysset noget ned. Altså den får lov til at køre under radaren, fordi altså, det ser ikke pisse godt ud. Fordi,
men man skal stadig have noget at drikke.
Ja, jo, der er jo selvfølgelig nogen, der skal have. Fordi, ja. Altså, selvom at vi alle nu er lige, så er der lige nogen, der er lidt mere lige end andre. Ikke?
Politbyrået, ja.
Lige præcis. Og igen, hvis der er noget, der rimer dårligt med kommunisme og planøkonomi, så skulle der lige være en drik, der tager 2 år at lave, og som på alle måder kræver mandetimer og, og tid, og nogle marker, der bliver altså kampvedligeholdt. Ikke? Det hjælper så heller ikke på det, kan man sige, for deres produktionsfaciliteter, at vinslottets marker langt hen ad vejen bliver revet op og bliver indlemmet i de her kommunistiske kooperativer, der bliver oprettet i forbindelse med revolutionen. Fordi nu er planen ligesom ikke, at vi skal lave druer, som vi skal lave til vin. Nu skal vi lave altså roer til folket, ikke? Og i takt med, ligesom, at moderlandet får styr på produktionsplanerne, og det hele ligesom begynder at køre på skinner, så begynder interessen og ideen om, at champagne og bobler egentlig er fedt nok, den begynder lige så stille at ske, men igen, det er meget på et lavt blus. Men det er også noget, som man kan sige, altså, så vidt jeg kan forstå, så stadigvæk, altså bedste forældre i moderne Rusland, de husker stadigvæk bobler som noget, man brugte til at fejre helt tilbage i 30'erne og 40'ernes Rusland, og også længe før det. Så det har stadig været noget, folk har haft et forhold til, men det har stadig været enormt eksklusivt. Det betyder også, at der faktisk i 1928, der bliver der startet et nyt lille subbrand op af det lokale sovjetkontor, selvfølgelig, som styrende faktor, hvor man i ro og mag forsøger at lave noget vin, som passer ind i, hvad kan man sige, den nye virkelighed. Fordi nu, for 5 år siden, lavede vi sådan noget dekadent shit, nu skal vi have noget for folket, ikke? Altså, nu er det X-faktor, ikke? Og der kører man simpelthen med nogle ret fine buzzwords. Man kører efter billigt, hurtigt, effektivt og pisse lækkert. Men nok mest de 3 første. Fordi det er som om, at der er nogle ting, der bliver på bekostning af hinanden. Ja. Men
det bliver sådan en wish.
Det er præcis. Fordi, altså man siger, champagne tager jo tid at lave, medmindre man giver vinen lidt hjælp. Og der kommer en ung vinmager, en fyr, der hedder Anton Frolov Bagrevej. Hvis der er nogle russere, der lyder til det her, så undskylder jeg.
Altså, man kan faktisk godt, dengang jeg gik i gymnasiet, der kunne man godt have russisk som...
Ja, i dag er det kinesisk, alfa, ja. Så på den måde har de jo virkelig... Ja. Altså, de har adopteret til tiderne, ikke?
Men jeg godkender det der.
Det er godt.
men det fede ved russiske navne er jo også, at typisk jo fuldere, du er jo nemmere at de jo udtale.
Ja, det er rigtigt.
Så efter en flaske eller to, så havde vi ramt den lige i røven. han er faktisk med til at starte det her vinprojekt op tilbage i 1870, og er... Og er faktisk også med til at hvad kan man sige, han er lige ved at blive dræbt i borgerkrigen efter revolutionen i 1917, fordi at der er nogen, der rent faktisk kommer og forsøger at gribe vinslottet. Og der er han trods alt lojal nok over for produktet til ligesom at sige, det bliver nej.
Man kan også sige, at bare ordet slot, det runger ikke så godt over i kommunismens Rusland.
De har boblet længe, og hvis du har et hus, der er større end 2-værelseslejlighed, så, altså, så ligger du jo selv op til at få et par på lampen. Og det får han så også. Men altså, man kan sige, på trods af, at han ligesom har sat livet på spil i sin passion for vin, så begynder han også ligesom at se, at vi må gøre et eller andet for ligesom at få produktionstiden til at matche planerne og ambitionerne. Og der opfinder han en ny metode, noget med noget tryktanker og noget. Det ved jeg ikke, om du måske kan gøre os lidt klogere på.
Jo. Det kan jeg sagtens. Altså, nu kan du se, altså den, vi har fået skænket her, der står der jo Russian Sparkling Wine på. De skriver ikke den traditionelle metode. Og det er, fordi den her vin er faktisk lavet med den metode, som Frolov Bagrajev, han lavede, eller fandt på. Og det er en på mange måder en, altså det er en nem måde, men teknisk set en utrolig kompleks måde, og nogle gange så kan man undre sig over de der russiske til eller sovjetiske tiltag, altså fordi hvorfor så mange svingæringer for at lave noget, som egentlig ikke behøver at være så komplekst. Men kort fortalt, det handler om...
typisk russerne.
at, som I siger, flaskegæringen og den her tid, som champagne skal ligge med gæren, det har der også regler for, altså det er minimum halvandet år, de skal ligge med gæren. Og grunden til, at de skal det, det er fordi, der bygges smag op på den måde.
Altså gærcellerne giver smag?
Gærcellerne giver simpelthen, når de nedbrydes, så giver de smag til vinen, de giver smagsdybde. Og det er jo det, der tager for lang tid, når man skal tænke effektivt. Og så gik han og grundede over, hvordan kan vi gøre det her på en smart måde. Og han tog så alle bestanddelene i champagne, den langsomme champagnemetode, som er træ, altså tilstedeværelsen af træ, det vil sige fad jo normalt, ikke?
Ja.
Og nu siger jeg træ i citationstegn her.
Nå, okay.
Og så gæren. Og så fandt han på den her måde, at hvis vi nu simpelthen booster den her vin med dobbelt op eller ti-dobbelt effekt på de her to bestanddele,
så
kunne
træ.
Det faktisk godt give et resultat, der sådan smagte lidt henad. Ja. Ja, okay. Så det de så gør, det er den her teknik, den her måde, den handler om. Man har fem tanke efter hinanden. Metoden kaldes også for den kontinuerlige metode. Der er nogen, der også kalder det for den accelererede Chamas-metode, fordi hvis I kender sådan noget som Prosecco fra Italien, for eksempel, det er lavet med den metode, der hedder Chamas, hvor trykket i champagnen, eller undskyld, det må jeg jo ikke sige.
I vinen.
Undskyld, i vinen, og i de mousserende vine, kommer ved, at man laver anden gæring på en stor tank, og det er jo meget mere effektivt, i stedet for at gøre det på en flaske.
Ja, for den skal jo binde sig, og skal bruge
den. Ja, lige præcis. Så, men her, der gør han så det her. De her fem tanke, de kobles, forbindes med hinanden, så gør man det i den første tank. Der propper man simpelthen vinen ind, og så tilsætter man gær og sukker. Men tankene bliver holdt under et tryk allerede, faktisk ved 5 atmosfæres tryk fra starten af. Så det vil sige, at det er ikke bare en tank, de kommer ind i. Så
det er
de
en færdig altså vinflaske.
Ja, der er simpelthen tryk på, ja. Også overtryk, kan man sige.
Trykkoger.
Og det, der så er problematikken, det er, at gærceller kan ikke arbejde ved høje tryk. Så man er simpelthen nødt til, i den første tank, hvor gæringen den kører, der skal man tilsætte gær kontinuerligt. Så man tilsætter simpelthen nyt gær hele tiden, fordi gæren den dør sådan set.
Altså, men for der foregår,
ja, som, og også for at give gæringen simpelthen. Mm. Så gør man det, at når det så er sket længe nok, og det er så nogle dage, ikke også, fordi det her kan jo gøres på 14 dage eller 3 uger faktisk, i de effektive metoder, ikke? Så går det ind i næste tank, og det er faktisk de to næste tanke. Det er så tanke, hvor der ligger træsbåner inden i
altså
tanken.
Flis.
Flis, faktisk, okay. For at sige det rent ud. Så, og den her træflis, den afgiver smag, så du får egetræssmagen, som du ville have fået i en fin champagne, der har ligget på egetræs og alt det her, ikke? På en lidt mere voldsom måde, kan man sige. Og det andet smarte, det er, at når gær, der arbejder, det kommer ind i sådan en tank, så kan I skal forestille jer, at mange spåner giver en enorm stor overflade.
Ja,
det er simpelthen det handler om. Og gæren søger simpelthen ned, det hæfter på den her overflade, som består af spåner, ikke også? Og så det vil sige, at under de her 5 atmosfæres tryk, der ligger det simpelthen med træ, spåner og gær, og trækker masser af smag på meget, meget kort tid simpelthen. Og så de sidste to tanke, der handler det simpelthen om at få gjort vinen ren. Så man kan se på den.
Så det ikke er mudder.
Ja, så det ikke er noget grams. Altså simpelthen noget snask. Ikke? Så de næste to, det er simpelthen ren klaringstanke. Så de bliver så stadig under tryk, så går det ind i næste tank, der sidder det så og bundfælder. Og i den næste tank igen, der bundfælder det så igen. Og ud af det får du så en mousserende vin, som den vi har i glasset her faktisk, som er klar, som har en lille smule træsmag, og som faktisk også smager en del af gær.
Ja.
Nu ved jeg ikke, hvad jeg er jo, men Jonas har prøvet at smage rigtig champagne. Ja. Det smager ikke af gær overhovedet.
Nej, det har sådan en brød toastark.
Ja, det er meget mere komplekst, men det her smager jo af gær. Ja. Jo, så prøv at smage efter.
Og trænoterne i en rigtig champagne er jo også med en helt anden karakter, end den, vi sidder med her. Så skal vi ikke lige prøve
at lege lidt, som vi plejer
her? Ikke? Ja. Vi plejer at kigge på den. Det har vi lige fortalt i starten af udsendelsen. Den er strågul. Holder faktisk ret meget farve. Mm. Og når vi slynger den og lugter til den, så er det meget tydeligt, at den dufter selvfølgelig af en hvidvin.
Ja.
En champagne, eller hvad man, som man kender dem. Men det er meget tydeligt, at den også har flis, altså træduften, den er meget mere gennemtrængende, end jeg har duftet i en sparkling wine før.
Ja.
Og så kan man også godt dufte noget sødme.
Ja.
Selvom vi snakker tit om, at kan man egentlig lugte sødt, eller er det kun noget, man smager? Men det bilder jeg mig ind, at det kan man sagtens lugte.
Jeg tror, der er sådan en det er mere en forventningsfølelse.
Det er
tror
klart,
jeg,
altså. Men den er koblet til din erfaring, så jo, selvfølgelig kan du snakke om det, at du godt kan lugte noget, der er sødt.
Ja. Præcis, og så kan vi lugte noget syre også, altså noget surt. Mm.
Men det, der er tydeligt i den her, ikke, det er, at det dufter først og fremmest af frugt. Det har slet ikke den der ekstra lag nummer 2, 3, 10 og 17 og 25, som en champagne har, fordi den under den her fremstillingsproces, den gennemgår, opbygger de her, det er umami-smag, altså, som er sådan en altså smagsdybde, ikke? Som sådan en vin, der er speedet op i processen her, aldrig nogensinde ville kunne komme i nærheden af.
Så. Jeg får helt klart sådan noget, netop sådan noget, altså jeg ved ikke, jeg får sådan noget sådan ferskenagtigt nærmest, sådan helt,
ja, bare kør
men meget
på.
Sådan løs. Ja. Fornemmelse, men igen, meget det ene.
Ja, ja. Ja, næsten sådan druemost-agtigt.
Ja, jeg tænker sådan, altså sådan, den grønne drue.
Ja.
Og så noget, jeg jo har lært i forbindelse med at lave vin for begynder, det er jo det her med, at man skal jo bare fortælle, hvad man dufter. Og så lærer man selvfølgelig undervejs, når det der, det er faktisk en trædufter, det her. Men når du siger fersken, for eksempel, ikke? Så er det helt sikkert, det er de gule, orange, modne frugter, ikke appelsin, men de der sådan lidt mere eksotiske passionsfrugt.
Stenfrugt,
ja.
Netop, ja.
Jeg først skulle lige til at sige, at den duftede lidt af, eller smagte lidt af blomme, på en eller anden måde.
Ja, sådan
men, en lys blomme.
Ja, men gul blomme, ikke? Også sådan mirabelle-agtigt, måske.
Ja, mirabeller. Ja. Lige præcis.
Men jeg synes, det der med, nu siger I det der med, at den har noget klart duft af træ, altså det er nok min reference for træ, det er sådan noget altså fransk e, sådan noget margot-agtigt, hvor, sådan noget, hvor den har sådan der sådan snærpende syre. Ja. Det synes jeg ikke, jeg fornemmer på samme måde.
Nej, men det er jo så fordi, at her i er der jo så...
den det er fordi, det er flis.
Jamen nej, men det er
to big
bags.
Det er
bare
det er mere fordi, den er jo lavet med enormt meget sukkertilsætning efterfølgende. Fordi den her har jo så fået det, der hedder dosage. Ja. Så, altså man justerer den op i sukkergrad, ikke for at undgå den her sådan lidt ellers sandsynligvis meget sure udtryk, som den type vin her, de normalt vil få, hvis ikke de havde restsukkeret. Altså, det her, det har jo betydeligt højere restsukker end...
Skulle I sige, det er meget sødt, er det ikke det?
Jo, det er det. Og det er faktisk også sødere end de typisk sødeste champagner, fordi normalt så laver man ikke champagne mere end det, der hedder demi-sec. Og der er vi oppe på omkring 20-25 grams restsukker. Måske lidt mere. Men der er mere i det her. Det er
og den hedder semi-dry, den her. Ja. Og det var lidt svært at lige finde ud af præcis, hvor de ligger hen på skalaen, når det så er den russiske model her. Men den er sød.
Det er ligesom at købe tøj i Rusland, hvor størrelserne de er ikke helt... du kan ikke helt sammenligne, vel?
Nej, præcis. Men vi kan jo godt tage smagen på den også. For det er jo også det, vi plejer at gøre. Og man kan sige... Formentlig også, når de bliver lavet med det hurtige udtræk af træet, så er det også andre smagsnoter, man får med. Vaniljesmagen, som er den, der kommer først frem. Og det jo passer meget fint, når vi nu er ude i, at den alligevel er sød og har noget, en del dosage her. Men det er en sød, sparkling wine, vi har her. Jeg havde faktisk troet, den var mindre sød, fordi nu den hedder semi-dry. Vi har jo normalt et prisleje, det holder den sig indenfor. Mm-hmm. Ja. Den koster 110 kroner. Det kan man så
okay,
også...
Okay, det er jo ikke...
Jeg skulle lige sige, ja, det gør den her hjemme, ikke også?
Jo, og det er jo så det, man skal tænke, den er eksporteret, og det ene og det andet, ikke? Så lad mig bare sige det sådan, i champagneafsnit, der smager vi nogle champagne, som er væsentligt dyrere, og der er det, at man får umami-smagen, og man får en helt anden dybde i smagen.
Men der betaler du også for tiden, ikke? Altså, hvis den her har taget tre uger at lave, ikke?
Jo.
Altså, det er klart.
Det er effektivt, det her.
Men man kan sige, at det her, det er jo McDonald's-versionen af en champagne, hvor det er sådan, at du kan købe den dyre kylling, der har haft et godt liv, eller du kan købe chicken nuggets, hvor de har stopfodret den og sprøjtet den med alt muligt.
Klart.
Men det er alt efter, hvad man
men formentlig også noget, som alle vil kunne lide.
Netop.
Det her, altså når du tager det her...
Ligesom nuggets.
Og,
der er jo ikke nogen, der kommer til at sige, at den her den smager bare surt.
Nej.
Altså det er der jo ikke nogen, der gør. Altså på den måde det er det jo meget likeable, det her. Men det er kompleksiteten, altså igen med min super begrænsede viden, altså den er out of the window.
Den er ikke eksisterende.
Nej.
Den er lavet på Chardonnay, den er lavet på Riesling faktisk også, og så er den lavet på Sauvignon Blanc.
Okay.
Og Riesling og Sauvignon Blanc, som jo normalt er nogle meget aromatiske druesorter, dem får de druknet godt og grundigt i noget
sukker. Det er sukker, bare sådan en, der får lov til
altså, jeg ved ikke, hvor de er blevet af i hvert fald.
Nej, det er også det.
Jeg skulle lige til at sige sådan, nu læste jeg jo, da jeg researchede på det her, der er jo ligesom nogle bestemte druer, ikke også, man bruger, og Riesling og, Sauvignon Blanc er vel ikke nogen af dem, man bruger?
Nej. Altså, de er ikke blandt... Der er 7 druer, som man må lave champagne på, hvis det skal...
Så
hvis
de er lige skudt fra hoften her, eller hvad?
Ja, og næsten altså... 95% af champagne er lavet på 3 druesorter. Som Jonas siger, så er det Pinot Noir som den vigtigste, Meunier, eller Pinot Meunier som den næst vigtigste, og så Chardonnay som den tredje vigtigste, altså klart. Og den ene af dem er jo så her i, ikke? Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Jonas, at man måtte forvente, at når Sauvignon Blanc og Riesling indgik i den, at den ville i hvert fald være meget mere aromatisk, men det er den ikke.
Altså, måske også mere syrestyret. Ja, altså, ja. Nu står de så, man kan sige, den står listet med Chardonnay, som måske primært druer, så de to andre, som spiller en tredje vild lige.
Der er også den kæmpe store forskel her, at nu snakkede vi før om klima jo. Altså, man skal huske, hvor vi er henne. Vi er på nordsiden af Sortehavet. Hvis der er nogensinde nogen, der har været på strandferie i Bulgarien, altså, så ved man godt, at der er varmt.
Det kan vi ikke huske, dem der har været der.
Nej, jeg har aldrig været der.
Men, den smager også lidt af Sunny Beach.
Ja, det er nemlig det. Den er nemt drikkelig, og jeg er ret sikker på, at der er store mængder, der ryger.
De har nok nogle plastikkoolers, hvor den her kan købes.
Det er det.
Må den ikke?
Altså, regionen her, hvor det er fremstillet, hedder Krasnodar, og det ligger lidt, for dem, der sådan har styr på geografien, så ligger det en lille smule øst for Krimhalvøen. Okay, og nu ved mange måske også, i forhold til nu er I jo historiefolkene her, altså, men Krim er jo annekteret på ulovlig vis af Rusland, ikke?
Det kommer man på, hvem du spørger.
Ja. Men der er faktisk sådan, at det er blevet et sted i dag, hvor altså Ukraine har altid haft ret stor vinproduktion på Krimhalvøen, men russerne har faktisk nu, de sidste år, altså siden 2014 var det vist ikke, hvor de annekterede det, der har de faktisk storsatset på at øge vinproduktionen på Krimhalvøen. men altså, vi er i... Det er jo sådan, så vidt jeg husker, er det jo noget, der ligner næsten subtropiske forhold, der er omkring Sortehavet. Altså, og det giver alt andet lige også, Jonas, i forhold til det, du siger her. Ikke? Altså, det vil være et område, hvor druerne typisk vil komme til at savne syre. Ja. Du får ikke den der spændstighed, som
de bliver moden, ikke?
Altså, det er klart.
Og rigelig moden.
Klart, ja.
Ja, lige præcis. Og nu den her er så lavet på hvide druer,
ja.
men senere i udsendelsen, så skal vi også smage en, der er lavet på røde druer, og så kan vi smage forskellen på de to, men... Det er jo sådan en, lad os kalde den, det er jo en aperitif vin, den her. Selvfølgelig, jeg tror ikke, at den vil gøre nogen fortræd. Alle vil kunne lide den og kunne sige skål og happy new year, eller hvad man nu gør. Den kunne måske endda også gå til noget, lige før den kunne gå til nogle desserter.
Ja.
Ikke sukkerholdige desserter, men måske ost og...
Ja, ja. Og som starter, eller ja, altså som aperitif, eller terrasse-ting, klart.
Jeg skulle lige sige, den skal helst ikke have for meget af sådan noget let skalddyr og sådan noget, for der drukner den.
Ja, men det er klart. Altså. Men jeg kommer bare lige til at tænke på også tilbage til udgangspunktet, altså der Bagraje fandt på at lave den her. Der er ingen tvivl om, at den metode, altså de vine, som de fik frem der i 20'erne, det var en betydelig ringere kvalitet, end det her er. Altså det her, det er teknisk set helt i orden. Det er jo en ren vin. Der er ingen fejl eller nogen off-aromaer på den eller noget. Og det tager de jo selvfølgelig seriøst i dag. Men uden at vi har smagt de vine fra 20'erne der, ikke, hvor man finder på det. Altså, jeg har en stærk forventning om, at der var rigtig mange af dem, der var... De var oxideret sandsynligvis. De har været urene at se på. Sandsynligvis også overekstraheret, altså hvor man simpelthen har presset alt ud af druerne fuldstændig.
Ja, det kommer vi også til.
Og der er måske også en grund til, at der er det der med dosage.
Ja, præcis.
Det tænker vi kommer tilbage til også og fortæller mere om dosage senere.
Men altså, det her produkt, som vores innovatør her, han udvikler, det får selvfølgelig også, at det bliver gjort tilgængeligt for folket, og får et rigtig lækkert navn, fordi det bliver kaldt simpelthen Sovjetskøje Champagneskøje. Simpelthen Sovjet-champagne. Sovjet-champagne. Et lækkert produkt, eller... Ja, altså, det kan i hvert fald hurtigt smages, at det ikke længere er top of the line længere, fordi man kan sige, at produktionsmetoden har ændret sig, og det kan også mærkes hos forbrugeren. Man kan så også sige, hvor consumeren før var du ved, zar, og nu er en eller anden bundemand fra Kaukasus, så tror jeg måske også, at forventningerne, de har måske også ændret sig noget. Det hjælper naturligvis også på det, kan man sige.
Man kan sige, det svarer lidt til sådan, at du går fra at være kongelig hofleverandør til nu er du bare leverandør til Randers kun.
Ja, præcis. Altså. Og så på den måde kan man sige, så tror jeg ikke, at der er så meget brok over det. Til gengæld så bliver produktet altså færdigt, og de første år, der lever produktet en ret anonym tilværelse, fordi det stadigvæk er et luksusprodukt. Altså man er stadigvæk i gang med helt at omvælte det russiske, altså den russiske samfund, det russiske produktionsapparat. Så derfor så er det her, det er klart ikke, det er ikke på listen over de ting, vi markedsfører.
Nej, men det er blevet mere Mokai, end det er Moen.
Ja, lige præcis. Okay. Præcis. På den liste er vi helt klart mod Mokai, også i forhold til
Spanien. Man kan ham der.
Ja, det er skide godt. Det hjælper heller ikke på det, at Rusland op igennem starten af 30'erne har lidt problemer. Mm. Fordi de er sådan i den største humanitære katastrofe i deres historie. Fordi der har været en kombination af nogle naturkatastrofer, lidt tørke i den østlige del af landet, og så selvfølgelig også det her kommunistiske regimes aggressive kollektivisering af produktionsapparatet. Og det gør så, at der mangler en smule mad, sådan så rundt omkring. Det handler simpelthen om, at Stalin han satsede ret hårdt i starten af, af den her stat på at få den tunge industri op at køre. Og det betød også, at han udbenede arbejdskraften på landet ret meget, fordi at alle de her produktions... altså dem, der kunne arbejde, de ville ligesom smitte ind i industrien mere, end at de skulle stå for landbruget. Og det betød altså også, at der var ikke pisse mange bønder tilbage. Og mange af de store bønder, der var tilbage fra før revolutionen, de var sådan rimelig velhavende, fordi de havde ret store landområder. Det var jo dengang, der var noget, der hed privat ejendomsret. Og det er ikke på noget, på den måde er det ikke noget, man rigtig arbejder med i det Rusland, vi er i nu, eller det Sovjet, vi er i nu. Og det betyder, at man simpelthen vælger at kylde en stor del af de her store bønder i fængsel. Fordi de er jo nogle egoistiske kapitalister, ikke?
Det er klart, det er klart.
Og det hjælper heller ikke på det, at du fjerner lige arbejdskraften, og så fjerner du lige lidt mere arbejdskraften. Og så kollektiviserer du jo det hele og siger, at nu driver vi det her som storlandbrug, og I skal jo alle sammen lave roer herfra, og så, du ved, til Krim. Og det fungerer bare ikke helt på den måde, og det betyder altså også, at der er ikke ret meget mad. I øvrigt så bliver det også konfiskeret.
Der er masser af roer.
Ja, men det er jo så... Ja, men det bliver også, altså de holder også lidt tilbage på det, fordi der bliver blandt andet også konfiskeret millioner af tons af korn. Fordi at man simpelthen gerne vil holde lidt på produktionen. Man vil gerne have styring med, hvad er det for noget mad, der bliver udleveret, hvor bliver det udleveret, sådan at vi ligesom har styring over, hvor vores madrationer går hen. I 1932 bliver der rent faktisk skrevet en lov, hvor det bliver gjort ulovligt at samle rester af korn op på markerne rundt omkring i Sovjet. Simpelthen fordi, at altså det er jo statens ejendom, og du piller ikke ved statens ejendom. Så de har godt gang i den, må man sige.
Masser af madspild.
Lige præcis, at det er på den helt store klinge. Et sted mellem 5 og 10 millioner mennesker dør af fødevaremangel, alt efter hvordan man opgør det. Og altså, det er igen det der med, der er ikke rigtig nogen, der sådan kan sige med helt bestemthed, hvor mange, fordi det er svært ligesom at regne effekterne ud af, hvor meget er det rent faktisk direkte, som følger af fødevaremangel. Men der har ikke været skide meget at spise. Og det er midt i det her, at Stalin og hans kompaner, de ligesom tænker, okay, hvad gør vi? Fordi altså, vi har nogle store landbrug, der ikke rigtig kører. Planøkonomien har slået fejl på sin vis. Folk, de spiser græs for ligesom at overleve. Jeg tænker bobler. Fordi som en god krisekommunikatør, der vurderer Stalin lynhurtigt, at de har mange dødsfald, de skal simpelthen have lov til at drukne i champagne. Fordi det ser så kedeligt ud at være kommunist nu, hvis ikke du har noget mad. Og det giver nærmest et billede af, at han mishandler sin egen befolkning, ikke?
Så, ja, men det, altså det... Det er, hvis man ser på det.
Ja, og det, og det
på den anden side.
og det er lidt et problem for ham. Så i 36, i efterdønningerne af den her humanitære katastrofe, der kommer der simpelthen direkte ordre fra allerøverst, formentlig fra Stalin selv, om at man sætter simpelthen gang i en kæmpe forøgelse af produktionsapparatet af champagne eller af sparkling water. Eller sparkling wine, undskyld.
Og ideen, de begynder bare at producere dansk.
Det er den helt gode. Ideen er ligesom, at den her drik, den repræsenterer noget godt, den repræsenterer overskud, og det er ligesom hvis man troede, der var mangel på mad, så vil jeg sige, overskud, det var eddermame en mangelvare, som Stalin han kunne forstå, og tænkte, det må vi gøre noget ved. Og det gør, at han ligesom også tænker, at han skal bevise over for, en ting er på de indre linjer, men også over for andre lande, at når man er i Sovjet, så har man det godt. Altså, at Sovjet er et land, hvor vi lever det gode liv i socialismens favntag, i kommunismens favntag. Yes. Og folk har altså råd til at købe en flaske bobler, hvis det er det, de har lyst til.
Og den branding-kampagne, tænker han så, den laver vi, hvor jeg står simpelthen på toppen af folk, der er døde, og så popper en flaske champagne.
Lige præcis. Og nu sagde du det der med, at kaviar, det er jo også bare torskroen i en mindre dåse. Og faktisk, så bliver der formentlig også ambet produktion af kaviar, bliver også skubbet op på det her tidspunkt, fordi blandt andet handler det om, at størbestanden i det kaspiske hav og rundt omkring, den er åbenbart eksploderet i løbet af borgerkrigen og første verdenskrig, fordi folk har ligesom haft travlt med noget andet. Altså alle able-bodied men, de bliver ligesom sendt til fronten, ikke? Og skal beskytte deres. Så størene, de får altså lov til at fornikere i en hidtil uset grad. Så lige pludselig, så er der altså mange æg at hente ude i vandet. Og det betyder også, at man ligesom siger, her er en relativt billig ressource, som har et strøg noget eksklusivt, også uden for vores eget land, så vi kan ligesom vise. Ja. Det her, det er også folkets mad. Prøv at se, vi giver vores befolkning kaviar. Vi har det godt, ikke?
Og det er også noget af et image, de sælger, hvor det er sådan, vi vil ikke bare vise, vi har det godt. Vi vil vise, hvor selv den laveste rangs borger spiser luksusmad.
Ja, jamen præcis. Man forstår jo også godt, hvad det er, han gerne vil opnå. Mm. Altså, det handler ikke så meget om, hvordan befolkningen har det, men om, hvordan det ser ud, som om de har det.
Mm. Ja, ja.
Og hvis man gør de her produkter tilgængelige, så man ligesom kan sige, at du kan gå i alle supermarkeder. Det kan godt være, at vi ikke har rindende vand, men der er champagne i alle supermarkeder.
Mm.
Så vi har en sikkerhed for, at der er altid adgang til noget eksklusivt. Så er det jo så, at du så ikke har pengene til at købe det, eller vil prioritere det, fordi du ved, du er bange for, at du dør. Det er så en anden sag. Men bare det findes, det hjælper selvfølgelig i hans hoved på imaget, ikke?
Ja, det er jo en branding-kampagne.
Lige præcis. Men problemet er ligesom, at den her sådan kæmpe lyst til at sige, nu skal vi med champagne, og det bliver en omgang på Stalins regning. Det gør det ikke. Men det der med champagne til alle, det gør også lidt i forhold til kvaliteten af det produkt, han får skubbet ud over rampen. Fordi man kan sige, nu har vi opfundet en metode, som på alle måder speeder processen op med sådan en faktor 10 nærmest. Nu skal vi bare gøre noget ved mængderne. Fordi hvor man ligesom før producerede par 100.000 flasker på årlig basis, måske 1 million flasker, så skal man til at producere 240 millioner flasker.
Ja, det er lidt en opgradering.
Det er lidt en opgradering. Og det bliver ligesom skrevet ind i femårsplanen. Og jeg ved ikke, hvad I ved om de der femårsplaner. Men der er rimelig hård straf, hvis ikke du ligesom følger planen.
Ja, ja.
Og så er han sådan set ligeglad med, om der er tørt. Om din mark brænder. Det vil han sådan set skide på. For hvis ikke der ligger roer der, på den dag, hvor vi har aftalt det, så er det dig, der ryger i gulag. Så man er ligesom nødt til at sørge for, at mængderne også passer. Og det gør så også, at kvaliteten af produktet, den forsvinder en smule. Og normalt, som jeg forstår det, så når man producerer champagne, så går producenterne rimelig meget op i, at druerne, det er noget af det, man behandler nænsomt. Man lige, du ved, passer på det, at man presser meget lidt og sådan noget, ja, ja, fordi kvaliteten skal være i top. Og jeg ved selvfølgelig, om du lige kan prøve at sætte lidt ord på, hvordan processen den fungerer.
Jo, sagtens. Altså jo, det er alt afgørende, at mosten, grundmosten, den er så klar som overhovedet muligt, og så ren som overhovedet muligt. Og derfor så selve presningen, den er jo sådan virkelig sat i system. Den er styret fuldstændig i forhold til, hvor meget du overhovedet må presse druerne, eller i virkeligheden, hvor lidt du må presse druerne til champagneproduktion. Og det er simpelthen fordi, man er så fokuseret på den her grundmosts renhed. Man vil for alt i verden undgå at have det, der hedder fenoler med, altså bitterstoffer eller tannin for eksempel fra drueskallerne eller fra kernerne. Så derfor så laver man et blidt pres og får en fuldstændig klar most ud af det. Og det vil næsten altid være sådan, at når man så har presset første gang, så lader man sin, typisk i champagne, så bruger man det, der hedder en kurvepres eller en vertikal pres. I skal forestille jer sådan en traditionel sådan skrue, der bliver
ligesom kørt. Når man laver æblemost.
Præcis, når du kører sådan en presse ned, der simpelthen maser tingene, ikke? Så gør man det, og så letter man trykket igen. Så løfter man det op, så ved I godt, at fordi det er jo så helt klasser, det her, det ligger med stilke, det får sådan en trampolineffekt.
Ja.
Så det løfter lige så sig op igen, det udvider sig.
Ja.
Og så kan man faktisk presse lige en ekstra gang. Så kører man lige og presser ned. Men det der anden pres, allerede der begynder der at komme bitterstof med, og det vil man ikke have.
I den gode.
I de gode. Men det kan godt anvendes, faktisk.
Men hvis man har en femårsplan, så...
Ja, men det er netop det, ikke også?
Og
det er
jo helt længere ned i den der.
Altså, hvis man tager alle tophusene i champagne, de vil typisk sige, de bruger kun cuvéen, altså det vil sige det fine pres, der, ikke også? Men det er i stigende grad faktisk lidt sådan, at nu er der flere og flere producenter, som også godt vil anvende anden presset, og faktisk oven i købet det, der hedder tredje presset også. Men jeg gætter på, at Stalins plan her, den har simpelthen gjort, at man som i udgangspunktet, så er man simpelthen presset voldsomt hårdt. Og jeg har også en anden mistanke, det er ikke kun druer, der er kommet med i. Jeg gætter på, at det er alle mulige andre frugttyper. Det er den ene ting. Og noget, der er endnu værre, det kan faktisk relatere lidt tilbage til et af de afsnit, Jonas og jeg har lavet, hvor vi snakkede om Mosel. og tysk vinproduktion. Man har simpelthen strukket mosten med vand.
Nå, okay, så man... Ja, ja, fordi...
Altså, man har simpelthen fortyndet det med sukkervand. Altså, for nu, I har snakket om roer mange gange, ikke? Altså, det er en meget billig måde. Det er en billig måde at lave sukker på, ikke?
Jo,
det er. Og hvis man har vand, det var der masser af i de russiske floder.
Åh, jo, da.
Og så lidt roesukker. Og så lavede sådan en lille sukkerelixir der. Så kunne man strække sin druemost til at blive endnu mere, ikke også? Og det er helt klart dannet for, grundlaget for, at man var i stand til at lave de der produktionsboom.
Mm. Så, altså, det hjælper selvfølgelig også på det, at du ved, at du har en eller anden sådan stasi-agtig agent, en FSB-mand i nakken.
Det er klart.
Tror man nakkeskyder, hvis ikke du sørger for, at der kommer 26.000 hektoliter ud af den der, og det er nu. Yeah. Altså, men jeg forestiller mig lidt, altså, da jeg sådan sad og researchede og læste det her, så tænkte jeg, okay, det minder lidt om de der YouTube-videoer, med, hvor man putter ting i hydrauliske presser. Yeah. Og så ser hvad sker der, når man kommer helt ned i bunden, ikke? Altså, hvor man tænker, at der har så bare ikke været nogen side, der har bare været sider på. Og så har man sagt, altså, det er lige meget, om det er stængler eller mormor, der rører i, fordi bare der kommer væske ud af bunden, så kører vi. Altså, så på den måde, så har været...
Om det er æblejuice eller vin, det er... Ja,
det er pisse lige meget.
Og så der skal være en begge ting, så det er lige meget.
Og på den måde kan man sige, der ryger volumen altså også noget op. Og så må man jo gøre, som du selv siger, altså, fordi det er formentlig noget værd revpis, der er kommet ud af det her til at starte med. Men så kan man jo lige altid putte lidt sukker i for at tage den grimme smag, ikke? Og det er jo så der, jeg tænker, det er naturligt, at vi snakker lidt om dosage, fordi det er jo et brugbar, altså en ting, man bruger i også professionel produktion. Men jo. Jeg tror, mængderne har været noget lidt andet.
Ja, men der skal man så lige være opmærksom på, at når vi siger dosage i champagneproduktion eller mousserende vinproduktion, så er det altså sukker, som er tilsat efter alt er færdigt.
Ikke bare mosten.
Så det er en smagsjustering. Det er ikke noget, der handler om, at man vil strække mosten, altså at gøre den altså til at fylde mere, eller hvad skal man sige... Overhovedet ikke. Det er udelukkende for at justere smagen på vinen. Og nu den, vi lige har haft her, den var jo klart sød.
Ja.
Og det er kommet af en efterjustering med sådan en sukkerelixir, som man siger. Men hvis man tager det sådan i et historisk perspektiv, så i dag så er trenden jo, at man drikker mousserende vin, som er knastørt. Altså det er ikke ret meget sådan sødvinsproduktion eller sød mousserende vin, der laves. Undtagelserne er faktisk russerne. Og så den allerstørste undtagelse, det er jo så de norditalienske mousserende vine. Mm.
Marchetto og sådan noget.
Dels fra Asti, eller fra Piemonte-regionen, hvor man laver Asti, og så er der faktisk hele, altså i virkeligheden det område, hvor man laver allermest mousserende vin i dag, det er jo, hvad hedder det, Prosecco-appellationen i den østlige del af Norditalien, hvor man laver næsten dobbelt så meget mousserende vin, som man gør i champagne. I øvrigt nogle produktionsmængder, som ligner lidt dem, du lige har nævnt for Rusland, for Sovjetunionen på det her tidspunkt, faktisk. Og den er faktisk typisk også sødlig. Okay. Ikke rigtig sød, men sådan sødlig i smagen. Men hvis vi går tilbage til dengang russerne, de kastede deres kærlighed, altså nu har du nævnt 1800-tallet jo, da russerne kastede deres kærlighed på champagne, der var det faktisk sådan, at champagnehusene, de havde det, de kaldte for gu rus, altså den... På fransk, den russiske smag, simpelthen. Man har det, der hedder, eller i 1800-tallet arbejdede man med goût anglais, altså den engelske smag, goût américain, den amerikanske smag, og så goût russe, den russiske smag. Goût anglais, den var stadigvæk sød, men tæt på det, vi sådan i dag vil sådan sige halvtør i udtrykket, ikke? Goût américain var sødere. Den havde typisk op mod 100 gram restsukker.
Hold da kæft.
Og det er der ikke noget champagne, der laves overhovedet i nærheden af. Men det er rigtig sjovt, det er så...
Det er typisk amerikanerne bare prop sukker i bordet.
Det er nemlig rigtigt. Men det værste, det var jo så gurus. Fordi gurus på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, det ved vi, fordi der er masser af optegnelser i nogle af de store champagnehuses produktionslister. Der snakker vi altså 300 gram restsukker. Ja. Og det er, så er vi oppe i nærheden af noget, der ligner...
Tag det mokai.
Det er ikke engang det. Altså, det er ikke engang det. Det er, vi snakker PX-sherry. Altså, det aller sødligste sherry, du overhovedet kan komme i nærheden af. Så... Russerne har haft en sød tand også.
Ja. Nu siger du sød tand, men det er der indtil de ikke har haft nogen tænder længere. For tandhygiejne, det var åbenbart en zeitgeist-ting dengang.
Det er også meget sjovt at kigge på Stalin, der er en af verdens største krigsforbrydere, og så bare lige have i baghovedet, at han har været en rigtig sukkergris.
Ja, præcis. Igen det der med at skabe det humanitære billede af manden, ikke? Men altså, ja
det er helt skørt. Med det en mente, så synes jeg, at vi skal prøve at åbne den anden her. Det er stadig fra Abrau Dursu. Det her det er så en rouge, det står simpelthen på fransk, ja. på etiketten her. Og så står der så metode classique, ja, på den her.
Mm.
Så det vil sige... Der er sket lidt her. Man vil gerne forfine det en lille smule, og begynder altså at producere efter den franske rigtige metode, kan man sige. Og der står så også, at det er en Victor Dravigne. Det må være en eller anden signatur.
Ja, det er faktisk en franskmand, som de har haft ansat.
Og så hedder han ikke Dravigne.
Nej,
så
han hedder Dravigne. Dravigne.
Lad os se, om der sker lidt andet nu.
Jeg skal prøve at se, om jeg kan holde igen på den i hvert fald.
Oh, okay, der er stadig tryk på.
Man ved, det er en mand, der er god til at lave vin, når man hedder Dragvini til efternavn.
Flot.
Ej, det var bedre.
Det kunne lidt mere bedre.
Ja. Og den er lavet på Cabernet Sauvignon.
Det er nemlig det.
Ja. Det bliver spændende.
Det er sgu da, ja, det der igen helt andet gear, ikke sandt? Hold da op.
Okay, den er noget rødere, end jeg havde forventet.
Det er fuldstændig museerende rødvin, det her. Og det er sjovt, ikke? Fordi altså, det kender vi jo slet. Det er der ikke nogen i Champagne, der laver. Mm. For det første, Cabernet Sauvignon må man selvfølgelig ikke bruge. Det er den ene ting. Men der er ikke nogen, der laver altså, rød museerende vin, som det her jo er.
Nej,
jeg tror faktisk, altså, jeg har smagt noget, der minder om det her fra Norditalien på et tidspunkt.
Ja.
Det hedder altså, Brachetto
Daqui. Brachetto Daqui, ja. De laver det. Og den er rigtig sød også. Og druesorten hedder Brachetto der. Men australierne for eksempel, de holder meget altså at lave på Shiraz og Cabernet Sauvignon for eksempel. Museerende vin, eller det her.
Den ligner lidt, og nu kommer du til kommentar. Den ligner lidt noget, min kæreste, hun laver, hun kalder for sprød. Som simpelthen er sprite
og rødvin. Jeg vil ikke vide, hvad det er.
Som er den billige sprite, og den billigste flaske rødvin, hun kan finde.
Det er stærkt.
Og den dufter lidt deraf.
Hold da.
Ja, altså det, der er at sige om den ellers, det er jo, at det er 2015, og så er den markeret semi-sweet.
Mm. Det kan man også dufte, tror jeg.
Ja, den dufter meget sødt.
Ja, og hvor den anden, den holdt 11,5% alkohol, så holder den her 12,5%. Men det her, det er også helt nyt for mig, Asger. Altså at skulle drikke rødvin med bobler og sødme.
Mm.
Jeg er spændt på, om der er tanniner.
Mm.
Og sådan nogle ting, det skal vi prøve.
Altså,
vi kan lige tage, vi har snakket lidt udseende, men den er bordeauxrød. Altså, ja, vi er helt henne. Ja,
virkelig flot.
Og, den er,
altså, det er ribene.
Ja, den holder farven godt ud til kanten, og så der er knald på der. Hvis vi lige tager og lugter, så er det også rødvin.
Mm.
Ja.
Ja. Men med noget sødme.
Ja. Noget bær.
Jeg skulle til at sige, den dufter mest af jordbær.
Ja, altså Cabernet Sauvignon har den her tendens til at lugte af solbær.
Ja, jeg skulle lige sige,
ribena.
Hvis der er nogen, der for eksempel har børn, som godt kan lide ribena-saft eller friskpresset solbær-saft, og så blande det med dansk vand, ikke?
Jo.
Sådan lugter det lidt,
ja.
Ja.
Men der er på en eller anden måde også et eller andet. Altså, jeg ved ikke, om det er måske noget syrlig E, eller et eller andet. Der er et eller andet, jeg synes, jeg fornemmer.
Det er der. Men det kan vi lige vende tilbage til.
Ja, fordi når man så tænker solbær, så tænker man tit og ofte også, at der må være noget syre i os. Mm. Men det fornemmer man ikke rigtig her. Det er mere sødmen, der er i duften her. Lad os smage på den.
Ja.
Skål.
Skål.
Ja, tak fordi I måtte komme.
Det mest syrede, det er, at det smager faktisk rigtig meget som det sprød, min
kæreste. Der er en franskmand i Rusland, der vender sig i sin grav.
Så når jeg spørger om smagsnuancer, så er det billig Sprite.
Ja. Jeg synes, det er meget, meget anderledes end noget, jeg nogensinde har smagt, det her.
Det er spøjst, det her.
Dito.
Hvad siger du, Jonas?
Jamen, jeg får ferieminder igen, som vi så tit gør. Det her, det er et ferieminde, som strækker sig til noget Kreta, hvor man også serverer kold rødvin, og meget lokal rødvin, og ikke nødvendigvis særlig god rødvin.
Nå, nej.
Og så, også, Alex, som du siger, en smag, man aldrig har smagt før. Mm. For du har klart rødvinsmagen, som du siger, Peter, hvis man blander rødvin Sprite. men den gemmer sig også bag noget sødme, og så selvfølgelig boblerne, som gør et eller andet sådan ekstra. Så
jeg er ikke sikker på, om det gør noget godt for det.
Nej, men jeg skal lige have en smager mere.
Ja.
På den anden side, sådan, jeg synes nogle gange, det jeg har med rødvin, det er, at det godt nogle gange kan blive lidt tungt. Altså, jeg skal ikke have meget mere end 2 glas rødvin, før jeg synes, at nu har jeg ligesom fået nok. På den måde, så synes jeg på en eller anden måde, den får et frisk pust, eller kommer. Den bliver lidt lettere i det.
Mm. Og så har den tanniner, og det er også det, der gør den funky. Eller det er det, der gør
jamen, jeg synes også, jeg fornemmer, den tør lidt.
Det er ikke vand til i museerende vin.
Præcis, og tanniner, altså, det er jo
De er ud til de her gummeudtørrende fornemmelse, ikke også? Der er ikke så meget af det, som man vil måske forvente i så kraftigt farvet en rødvin. Og specielt på en druesort, som har rigtig mange tanniner, som Cabernet Sauvignon. Men
Hvad siger fagkundskaben her, altså?
Jamen altså jeg synes altså det er meget få steder, og der er ikke ret mange danskere, der drikker sådan en type som den her. Nej. Men altså nu nævnte jeg det kort før, ikke? Altså australierne er klart det land i verden, der sådan laver mest af den slags her, for de laver sparkling wine på Shiraz-druer og Cabernet Sauvignon også i mindre grad. Og det kommer simpelthen til at smage af sådan en frugtsaftsagtig udtryk. Og når de så siger, det er lavet på den klassiske måde, altså det vil sige med champagne-metoden, og det vil sige, at der er lavet andengæring, kontrolleret andengæring her i flasken, så vil jeg ved med, at tiden på den døde gær ikke har været særlig lang, fordi der er stadigvæk ikke ret meget smagskompleksitet her. Det er den der umiddelbare frugtagtige, saftagtige, som styrer her. Og så som du siger, Jonas, det der med, at det er jo doseret. Altså, dosagen her er enormt høj. Der er meget restsukker i her, ikke?
Altså, ikke efter gurus.
En klar
ikke 300%.
Nej, det er vi ikke op, slet ikke. Og vi er faktisk heller ikke på amerikanen. Vi er ikke på 100 her, det tror jeg ikke. Men vi er nok, jeg gætter, ja, det ved jeg ikke, vi er vel på 50 gram eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Sådan smager det i hvert fald, at
det er meget sødt. Altså, allerede fra du får det ind,
ja, det er det.
Synes man bare, at man tænker, hvad? Det er helt mærkeligt, altså.
Men der er noget andet her, som jeg synes måske er værd at nævne, og det altså nu er det jo sådan, at Abrao Dursu sådan teknisk set er altså topmoderne i dag, og de bliver konsulteret af en, som hedder Avi Justin, som er en af Champagnes store konsulenter, og han har faktisk naturvinstendenser. Han er sådan en, der gerne vil arbejde lidt med lav svovl, altså sådan lidt det her, sådan lidt trendy, som I måske også har hørt om. Og noget af det, jeg bemærker i lige i næsen her, det er altså, at der er altså en lille bitte smule eddikestik i næsen her. Mm. Kan I følge mig her? Altså, det dufter en lille smule.
Jeg fik en
lille
smule syre, men jeg tænkte, det måtte være noget egetræ eller et eller andet.
Ja, men det kan også godt være egetræ.
Men det lugter lidt ligesom, for eksempel, jeg kan huske, når min farmor, hun lavede safter, og så stillede hun dem i viktualierummet nede i kælderen, ikke også? Og så glemte hun dem et år, eller to år, eller syv år. Ja. Og når man så kom tilbage til sådan en frugtsaft, der havde stået, så var der gået eddikestik i den. Altså, det lugter sådan en lille smule. Der kommer lige sådan en mush. Det stikker lidt af eddikestik.
Altså, sådan smagsmæssigt, så det, der rammer mig mest, tror jeg, sådan hvis man ser bort fra boblerne, det er sådan den der enorme frugtsmag, som jeg forbinder meget med sådan noget portvin.
Præcis. Ja. Jeg skulle til at sige, fordi den har nemlig også noget træ. Den har svisker. Den har nogle af de her lidt mere julede, tørrede frugter.
For jeg er nemlig lidt en portvogn, eller portvinspige.
Er vi ikke alle det?
Jo, men det vil jeg give dig fuldstændig ret i, at den helt sikkert har, men samtidig, som du også nævnte i starten, den dufter af jordbær. Ja. Det får jeg også i smagen, og så får jeg altså også sådan nogle meget, meget søde, meget, meget mørke kirsebær.
Ja, ja.
I smagen vel nærmest sådan noget kir.
Ja, men det er det, jeg får det mere fra sådan, altså fordi for mig, der er solbær, det er sådan den der komplekse ting.
Ja.
Og det synes jeg jo også, at mørke kirsebær har lidt den der samme, hvor den sådan, den overgår fra bare at være et friskt bær, men til at have sådan noget dybde.
Ja.
Og det synes jeg, man fornemmer, men det er mest i starten.
Ja.
Men det er sådan, for mig er det mega, det er meget kontraintuitivt i forhold til, at man forventer en rødvin, som er tung, og så er den sådan helt let på grund af de der perlende ting, ikke?
Og Jonas, så tør den munden ud. Nu nævner du jo kir, altså man kan jo lave en kir royal, og der bruger man jo boblevin, altså som i stedet for hvidvin, ikke? Ja. Så altså Cremant de Bourgogne, som er lavet på champagne-metoden også. Så det, og sådan smager det sgu. Du har ret, altså.
Men den har også lidt, den har også en smule bitterhed, som godt kunne minde sådan lidt om noget Aperol. Hvis man laver en Aperol Spritz, så har den alligevel i eftersmagen lidt bitterhed. Og på den måde, så synes jeg, i forhold til den første, vi drak, som var lavet på udelukkende hvide druer, og man så får den her helt røde, så er der mere at finde i den her.
Ja, det er det også.
Altså, den er mere interessant.
Ja, den er mere interessant, men den er også mere skæv på den måde. Ja. Ikke? Altså, ikke, jeg ved ikke, om den er sådan, altså, kvalitetsmæssigt, men den er bare...
Den er off i forhold til, hvad vi er vant til os.
Helt
vildt. Ja, altså, det er rigtigt. Men altså, jeg giver dig helt ret. Altså, det her er langt bedre, det er langt mere komplekst, og der er meget mere sådan fasthed i munden her i forhold til den der lidt pjaskede, undskyld mig, udgave, vi fik først, ikke? Så.
Ja.
Men altså, nu siger du, den er fra 15. Altså, kan alderen også have noget at sige, eller er det meget, meget sådan, som det, altså, kan det gøre noget, eller er det, den er bare røget på ståltank, og så den bare stået der, eller gør det noget, den har ligget 4 år i?
Nej, altså grundvinen kan jo være lavet med træindflydelse, det gætter jeg jo øvrigt på, den er. Altså, jeg gætter på, at grundbasisvinen her, Cabernet Sauvignon-vinen, er lavet med træindflydelse i en eller anden udstrækning. Det vil jeg gætte på. Og så skal den jo så, når de bruger den klassiske metode, så skal andengæring foregå på flasken.
Ja.
Mm. Så altså, ja, det er spøjst.
Ja, og lige et pro-tip, altså hvis man tænker hey, det kunne jeg da godt tænke mig at smage så ned i Netto, og så den billige rødvin og den billige Sprite.
Så kører jeg næsten.
Det var et med life. Topform, topform hedder
det. Jeg tror, man vil få mere syre faktisk fra Sprite, noget lime og noget, end vi faktisk har i den her. Men den er jo stadigvæk, den er jo stadig frisk. Altså, det er jo ikke, man skal ikke bare tænke rødvin med bobler.
Nej. Altså, man kan godt drikke den sådan ude på terrassen en sommerdag.
Lige præcis. Den har nemlig stadig noget friskhed, og så lidt syre har de, har de fundet frem i den.
Men altså, jeg synes, det er meget godt.
Men det er meget specielt, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om igen, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er godt. Men,
jeg tror, det er sådan noget, som man synes er godt nu. Ligesom jeg snakker om i starten, den der rødvin, kold rødvin i på Kreta. Mm. Ja. Den var god, da vi sad dernede. Ja. Når man så tager den med hjem og åbner den, så...
Jeg tror, du kan være ret sikker på, at det aldrig er et kvalitetsstempel, når man siger, at den er god at drikke på en varm dag. Fordi så er det sådan, jamen, det er der jo ikke, altså, har du prøvet vand på en varm dag? Det er også ret fedt, egentlig.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg var i Italien på et tidspunkt, hvor mine forældre, de insisterede på at købe 4 flasker Lambrusco med hjem. Og det var helt af helvede til det, da vi så kom
hjem. Men I åbnede den 15. december, og du tænkte, det var alligevel frisk nok.
Ja, lige præcis.
Men det er sjovt, at du nævner det faktisk, fordi altså, Lambrusco rigtigt, det der bliver lavet mest af original Lambrusco, er jo en rødvin. Altså, det er ikke det, vi er vokset op med. Det er ikke det, vi lærte at kende i 80'erne, dengang man drak dårlig Lambrusco, men det meste Lambrusco er faktisk en rød mousserende vin. Altså, det kunne sagtens minde om det her, faktisk.
Ja, okay. Så. Ja.
Men den klarer sig også godt, når den er på klar flaske. Ja. Det ved man kun af kvalitetsstempel.
Problemet, eller det gode, eller altså, det der så er ved Lambrusco, det er så typisk tørt. Mm. Altså, og det gør, at det er langt mere anvendeligt i det salte køkken, ikke? Altså, der er ikke nogen vin som Lambrusco, tør Lambrusco, som er mere genialt til pølsebord. Altså, charcuterier og tørrede pølser og så videre, ikke? Men det her, det er klart en starter eller en dessertsag?
Uden tvivl, uden tvivl.
Jeg vil så sige, for lige at komme tilbage til historien, så jeg tror ikke helt, det her det var faldet i vores gode ven Stalins smag, fordi han kom oprindeligt fra Georgien, og var jo, som jo på en eller anden måde, det er jo en af verdens ældste vinnationer, og han var altså, han havde altså virkelig en sød tand. Nu snakker vi om, han var lidt en sukkergris. Og det kan jeg med love jer for, fordi altså, det var vitterligt ham, der holdt fast også og pressede på for, at det skulle være sødt. Så jeg tror, det har passet ham glimrende, at de bare har puttet den gode sirup i, hælde direkte i tanken for ligesom også at øge mængderne.
Jeg synes, det er meget... Altså, der er et så clinch der på en eller anden måde i manden, der var skyldig. Jeg ved ikke, hvor mange millioner dødsfald, som efterlod sin egen søn i fængsel, hvor han døde.
Ja, det er
men
meget.
Samtidig så...
så drikker han kun den søde, de søde bobler, ikke? Ja. Nå jo, men altså... Sådan er det jo med... Altså, jo større en diktator, jo mærkeligere madvaner, ikke?
Ja, ja.
Op igennem sovjets levetid, der bliver det her sovjetskoje, champagneskoje, det bliver synonym igen med fest og farver, også selvom folk de slæber sig selv halvt ihjel for at overholde de her produktionskrav. Så altså, man har lige taget en flaske med hjem om fredagen, ikke? Altså, når nu har arbejdet 5x16 timer, og i øvrigt også kommer i morgen, så har man lige haft den her til ligesom at køle ned på terrassen, hvis man da har ejet sådan en. Og Kommunistpartiet, de gør altså også virkelig deres for at reklamere for det her produkt, for det her champagneskoje. De gør det med altså, massive plakater i supermarkedet, de gør det med bannerreklamer rundt omkring i byerne. Og så vidt jeg forstår, så er der faktisk også reklamer på ydersiden for champagneskoje på det tog, der fører folk til Gulag. Altså, så man har alligevel ikke afholdt sig fra at sige, okay, det kan godt være, at vi sender folk i arbejdslejre, og de så må fryse ihjel, men... Husk champagneskoje til din næste fest. Altså, og det synes jeg på en eller anden måde også bare siger noget om, hvor normaliseret det er, at man sender folk, sit eget folk i arbejdslejre, at man ligesom tænker, nå jo, men det er jo, it's free real estate. Altså, der er grejs og grejmes lige der. Mm. Altså, så kan man også ligesom spære alt det uhyggelige inde i reklamer for good times. Og det er jo svært, kan man sige, at vide, om Stalins propaganda ved at frame billig sukkervand som symbol på det gode liv, det har virket. Men faktum er, at det kommunistiske Sovjet, det bryder sammen i 1989. Hvilket i hvert fald tyder på, at champagneskøje ikke har virket optimalt.
Ja.
Det har i hvert fald ikke fået folket til at få... Det har i hvert fald ikke givet den sammenhængskraft, han har ønsket. Jeg ved godt, at det nok ikke kun er sovjetskøje champagneskøjes skyld, men det har muligvis også haft noget at sige.
Du blev bedre til at sige det der, så...
Ja, men det er, fordi jeg har drukket to glas.
Det virkede.
Præcis. Men det lyder også mere autentisk i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er mere rigtigt.
Men det er også, hvis man skulle gætte på, hvordan udtaler man sovjetisk champagne på russisk, så vil du totalt gætte på sovjetiske champagne.
Ja, det er det mest oplagte.
Det er intuitivt.
Det er det. Sambruddet har dog ikke forhindret, at den her champagnekøjes stolte tradition, den er blevet videreført, fordi i dag, der bliver navnet sovjetiske champagne faktisk brugt flere steder i rundt omkring, især i Baltikum, i tidligere Østbloklande. Og jeg har forsøgt, kan jeg fortælle jer, at få fat i en flaske. Men det er nærmest umuligt at importere noget derfra, fordi for det første, jeg forstår ikke halvdelen af, hvad der står på de websites, jeg har været inde på. Og for det andet, så altså, jeg har faktisk været i kontakt med nogen, som får fat i, men det er ikke bare lige sådan. Noget tyder på, at jeg skulle have kigget til Letland, fordi der er faktisk en producent i Letland, som midt i nullerne, sådan meget lidt socialistisk og egentlig meget kapitalistisk, simpelthen er gået helt til den lettiske højesteret for at sikre sig at have trademark på begrebet sovjetskoje som champagnekoje. Så er der en mand i Letland, der har eneretten til at kalde sit noget slattende sparkling wine for sovjetchampagne. Og det bliver stadig produceret i mange forskellige lande, men langt de fleste steder bliver det produceret i strid med EU's regler, fordi du må jo ikke kalde det for champagne. Men igen, vi giver ikke så meget for de der regler nogen steder i verden. Så den får lov at leve videre, og er jo på den måde, hvis I løber på det, kære lyttere, på det derude, så tager lige en flaske med hjem, om ikke andet, så bare formindet historien om, at Stalin engang forsøgte at spise sin udsultede befolkning af med nogle rigtig tavlige bobler med en helvedes masse sukker i. Og i dag der har vi så fået lov til at smage noget af det, hvor vi kan smage teknologien, hvad den har gjort. Og jeg er ikke sikker på, at det har løftet det helt ud af bundklassen, men jeg vil sige, der er alligevel nogle takter her, som tyder på, at om 2-3.000 år, så kan det være, at den begynder at ligne noget, ikke?
Nå, men altså, som René sagde, den fejler jo ingenting. Der er jo, det er jo ikke en vin med fejl på, så produktionen er jo egentlig i orden. Og man kan sige...
Det er de kunstneriske valg, der begynder at blive interessante her.
Jamen, og de, vi har med her, kan man godt skaffe hjem i Danmark også. Det er ikke noget problem. Og de er jo, de er jo festlige. Ja, altså, det er jo ikke udrikkeligt. Så det er jo... Altså, jeg vil da anbefale, hvis man er nysgerrig på, hvordan det smager, at man får fat i de her to flasker, for at kunne følge med i vores snak her. Om ikke andet så for at få en oplevelse, man aldrig har fået før med den her...
Især den røde der, ja.
Så på den måde, så er det jo... Det vil aldrig blive stor sparkling wine, det her, men det er festligt. Lad os holde den ved det, og de ser pæne ud i flaskerne. Og...
Ja, ja. Jo, men jeg tror også, altså det der med, at det kan noget andet, og så om ikke andet, så er det et enormt interessant conversation piece. Altså, fordi at det netop har den gode historie, og nogle gange, så skal man altså ikke fornægte sig af, at... Altså, fordi der findes jo masser af produkter derude, nu nævnte du selv Cremant, som sådan en... Altså, der findes jo masser af Cremant, du kan få for en 100-mand, som er lavet fuldstændig clean, og det smager super godt, og er egentlig meget sådan rent produkt, men det er bare... Det er jo bare yet another bottle. Hvorimod her, der kan man sige, for pengene, der får du jo så også...
Der får du i hvert fald en historie med.
Der får du noget med, som på en eller anden måde er ret fantastisk. Jeg synes, jeg læste inde på deres hjemmeside, at de ser sig selv som en top competitor til de italienske Astier, men meget mere priskonkurrencedygtig, hvor jeg sådan tænker, det ikke, du sælger det ikke ret godt lige nu, og man kan godt mærke, at jeg er ikke publikum for det her, fordi altså, hvis du går ned og kæmper mod en Astier til 35 i Netto og siger, men vi er jo den billige version.
Så er vi helt over i Aldi.
Ja, præcis. Nå nej, men altså, jeg ved, at den første, vi smagte, den kan fås i ungarske supermarked for en 45 kroners penge, måske endda lidt lavere. Så det er det leje, vi snakker om. Ikke? Altså, det siger så også noget om, hvor meget det koster at få møget importeret til Danmark.
Ja, og den røde her, den koster 190 herhjemme. Ikke? Så
er den nok også betalt.
Ja. Men på den anden side, hvis det er fest, og det som de skal kunne. Altså, jeg har da lyst til at gå på videre i byen nu, hvis vi måtte. Men der er desværre lukket. Altså,
jeg tror da, den røde, den vil være... Man kunne godt bruge den der, hvor man normalt vil drikke portvin i stedet.
Ja.
Hvis man ville have noget, der var lidt knap så lidt tungt.
Ja.
Klart. Og så have en god snak over.
Ja.
Ja, ja.
Når man i forvejen har fået en 6-8 glas af den gode.
Ja, som jeg altid gør, når jeg får lidt at drikke, så whipper jeg lige Stalin ud, så skal vi snakke folkebord i 3 timer.
Så hygger vi rigtig hjemme hos spillerlede.
Hvad er dit yndlingsfolkemord?
Men
det var sådan set historien.
Ja, det var fantastisk.
Vi kom lidt omkring og blev faktisk også lidt klogere. Det er jo altid rart.
Jeg lærte en masse om vin i hvert fald.
Ja. Præcis.
Jeg lærte om russisk historie. Ja, og sovjetisk historie.
Ja, og vi blev om ikke andet opløftet af at drikke noget champagne. Hvad?
Champagne. Noget sovjetskøje champagne.
Præcis.
Men jamen altså, jeg tror vist ikke, altså det er vel...
Jamen, hvordan siger man så skål på russisk?
Nostrovia.
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 Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak for, at vi måtte komme.
Selvfølgelig.